Endi muammolar juda-juda ko'p O'zbekistonda. Ochiqchasini aytganda hamma aytdi.
Butun atrofdagi 45 bo'lsa, harorat Toshkentni maydonlarga kelganimizda u 55 ga bemalol chiqadi. 55 da proteinlar, oqsillar parchalanadi. Biroq bitta trik narsa u yerda chidolmaydi unchalik issiqlikka. Bolalarning o'sgandan keyin nima bo'lar ekan? Yoki biz o'z qilgan xatolarimizni tushunib, ularni oldini olamiz? Yoki evolyutsiya bizni
Timur Yunusov, biolog olim, Cambridge doktoranti va o'zimizni mana Britaniyada yashaydigan diasporani hamjamiyatni a'zosisiz.
Pashsha lichinkasining asab tizimining rivojlanishi jarayoni. Odam embrionning rivojlanish jarayoniga bir qanchalik onamga masalan tushuntirmasam, muzqaymoqdan tomoq og'rimaydi, u bakteriyadan og'riydi. Yo'q, shamollashdan. Boshing agar soching ho'l bo'lsa, albatta boshing shamollaydi degan narsalar. Ishonch bilan fakt umuman boshqa narsalar. Va antibiotiklar ha, odatda yordam beradi. Lekin antibiotiklar Cambridge va Buxoro juda bir-biriga o'xshaydi.
Reytinglarga kirishdi mana O'zbek universitetlari. Mana o'sha oradagi katta masofani yopish uchun 800-chi o'rinlardan top 10 taligiga chiqish uchun O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari nima qilish kerak?
Bunga sizga qanaqasi savol javob beray.
Bizning podkast ochiq.
O'zbekistonda dars berish deganda bu bor yo'g'i talaba o'tiribdi, passiv va siz unga bor yo'g'i shu ma'lumot televizorda tashlayverasiz. Gap bunda emas. Bu operatsiyani oddiy kompyuter bajaradi. Oddiy diktofonga yozgan nimangizni qaytarib xuddi o'sha 100% da qilib beradi. Nimani o'rgatyapsiz? Siz nimani tarbiyalayapsiz? Diktofondan tarbiyalayapsiz?
Xo'sh, tayyor bo'lsangiz? Sekin boshlaymiz.
Mayli.
Boshladik. Timur aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsiz bizlarning gashtagimizga.
Rahmat.
Sizni qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, Timur Yunusov, biolog olim, Cambridge doktoranti va o'zimizni mana Britaniyada yashaydigan bir diasporani hamjamiyatni a'zosisiz. O'zingiz odatda qanaqa tanishtirasiz o'zingizni?
Timur Yunusov deb tanishtiraman boshqasi.
Timur aka, juda ham kamtar odamsiz. Siz bilan podkastga tayyorlanayotganda har xil mavzularni gaplashamiz deb kelishdik. Xudo xolasa, siz bilan umuman Cambridge'da oliy ta'lim, tadqiqot qilish, sizni o'zingizni tadqiqotlaringiz, bularni hammasini O'zbekistonga bog'lashga maqsad qildik. Umid qilaman, juda ham qiziq bir suhbat bo'ladi deb.
Qani? Men ham umid qilaman.
O'rtoqlar, bilasizmi? Bizni podkastlarni ko'rayotganlarning atiga 10% bizga obuna bo'lishgan ekan. Biz jamoa bilan shu raqamni 20%ga chiqarishga maqsad qilib qo'ydik. Nima uchun bu bizga muhim? Birinchidan, podkastlarni tayyorlayotganda iloji boricha qiziqroq, salmoqliroq odamlar bilan foydali suhbatlar qilishni oldimizga maqsad qo'ygandik va bizga har bitta bo'lgan obuna, har bitta qo'yilgan like, har bitta comment bu suhbatlarni kengroq ommaga yetib borishiga xizmat qiladi. Ikkinchidan, qancha obunachilarimiz ko'paysa, shuncha biz kattaroq mehmonlarni suhbatga chaqirishimizga, ko'ndirishimiz osonroq bo'ladi. Shunga keling, bizga yordam bering. Obuna bo'ling bizning kanalimizga. Undan tashqari like bosing, kommentlar yozing va bu suhbatlar kengroq ommaga yetib borsin. Suhbatga qaytamiz.
Timur aka, sizni boya tanishtirgan edim, mana Buxoro farzandisiz. Buxoro men uchun juda ham yaqin. O'zim buxorolik bo'lmasam ham, bilasiz, oilam Buxorodan, Buxoroga har O'zbekistonga borganda boramiz. Podkastni tayyorlashdan oldin auditoriyadan savol so'raganimizda shunaqa savol keldiki, Buxoro o'zi azaldan ilmga ilm fanni tashviq qiladigan bir joy. Buxoroda katta bo'lish sizni mana hozirgi yutuqlaringizga qanchalik ta'sir qildi? O'sha bilan boshlaydigan bo'lsak.
Shu
Buxoroning atmosferasi.
Buni hech qachon shunday to'liqcha hech qachon o'ylaganim yo'q, lekin aytganimcha, masalan, bu yerda mening ustozim, professor Saksena, Cambridge'daki va u kishining aytganlaricha, Cambridge va Buxoro juda bir-biriga o'xshaydi. Chunki Cambridge'da ham to'la kollejlar, 33-ta kollej bor. Har bitta kollejining endi arxitekturasini qaradigan bo'lsangiz, u uning nimasi bor? Maydoni bor va maydoni atrofida to'rtburchak maydoni bo'ladi odatda va maydon atrofida ikki qavatli binolar. Va
shu O'zbekistonning madrasa usuliga,
xuddi madrasa usulidagi arxitekturasi juda ham o'xshaydi. Uning katta bir nimasi, darvozasi bo'ladi. Oldingi tarafdan va kirganingizda aynan shu hovlisi va atrofdagi Hujralarda, xonada. Va o'sha yerda u yerda darslar o'tilardi. Hozir albatta departamentlar shal ko'chib chiqqan kollejlardan, lekin kollej tizimi haligacha ham shu. Va shuning uchun mana shu qanday desam, sal kichikroq, bir ixchamroq joy bo'lgani uchun odamlar bir-birini yaxshi taniydi. Va shu uchun ha albatta birinchi marta tanishtirganingizda doktor professor deb tanishtirasiz, lekin undan keyin hech qachon odatda familiyasi yoki nimasi ishlatilmaydi. To'g'ridan-to'g'ri ismidan ishlatilasiz gap gapirganda. Va shu suhbatga yordam beradi. Aynan shunisi yaxshi. Buxoroda ham xuddi shu kichkinagina joy. Endi albatta u yerda to'g'ridan-to'g'ri odam ismidan gapira olmaysiz kattaroq odam bo'lsa, lekin bemalol savol so'rab, masalan, odamlar bilan fikr almashtira olishingiz mumkin.
Juda ham qiziq
shu.
Ya'ni bu analog nima? Buxoro o'zi kichkina shahar, Kemirjon ham kichkina shahar. Buxorodagi madrasalarni hujralari kichkina va o'rtada maydon bor, Kemirjonda ham shunga o'xshash bir
arxitekturasi
o'xshash. Demak, bu xuddi shu analogni hozir biz mana ta'lim modeliga ham o'giradigan bo'lsak, hozirgi masalan ko'p zamonaviy universitetlarda katta-katta auditoriyalar, katta-katta xonalar, bitta domla yuzlab studentlarga murojaat qiladi. Kembridjda men bilishim bo'yicha unaqa emas. U yerda ko'proq anu intimroq munosabatlar, ya'ni intim deganda to'g'ri ma'noda domla bilan shogird, ustoz shogird M Factory bergan intervyuda shu narsani ta'kidlab o'tgandingizki, shu narsa odamni ham ilmiy salohiyatini, ham boshqa potensiallarini ochib berishga ko'proq sharoit beradi va Kembridjni balki hozirgi top universitetlarda bo'lishiga sabablarning bittasi shu deb aytgandingiz. Shunga ko'proq chuqurroq kiradigan bo'lsangiz.
Chunki aynan aytib berganingizda xuddi shu Kembridjda o'zi katta auditoriyalarimiz bor va auditoriyada albatta 100 kishiga, 150 kishiga leksiyalar o'qiladi. Lekin leksiyalarning o'zi soni haftasiga deyarli 3-4 ta. Bor yo'g'i. Qolgani
hammasiga o'xshab kuniga 5 para.
Kuniga 5 para degan narsa yo'q. Umuman haftaga 5 ta leksiya bo'lsa katta gap. O'shanda undan keyin qolgani esa hammasi tuition. Tuition tutoring. Bularni hammasini kollejlarda o'tkaziladi. Ya'ni leksiyalarni, umumiy leksiyalarni departamentni mas'uliyati bo'lsa, geografiya masalan departamentiga yoki bor, iqtisod departamentiga boradigan bo'lsangiz, u yerdagi geografiya yoki iqtisod professori sizga u leksiyani o'qib beradi. Undan keyin aynan shu leksiyadagi ichidagi mazmunlarni, ma'nolarni hammasini yaxshi o'rganganmisiz, tushunganmisiz, bularni tekshiruvchi bu aynan tuition. U 5 kishilik, maksimum 5 kishi, 5 ta talaba va bitta o'qituvchi. U professorning o'zi bo'lishi mumkin, lekin albatta professor bo'lsa 5 kishiga shunday yuzma-yuz dars beradi. Qolganlarning hammasi boshqa o'qituvchilar bo'lishi mumkin yoki PhD talabalar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu nimalarni biladigan
soha mutaxassisi.
Sohaning mutaxassisligi yetarli darajada mutaxassis bo'lib va bu asoslarini bemalol tushuntira oladigan odamlar bo'ladi. Va uning ma'nosi va mazmuni 5 kishi bo'lgani uchun har bittasiga, har bitta talabaga alohida vaqt ajratib, u talaba tushunadigan shaklga bu bilimni yetkazib berish va tekshirish. To'g'ri tushunganmi? Yoki bor yo'g'i yodlab uni tushunmasdan shu gaplarni aytayotibdimi? Uni o'z so'zlari bilan gap tushuntira oladimi? Boshqa bir misollarda to'g'ri tushunyaptimi yo'qmi? Mana shularni aniqlash aynan bu qanday desak, ruchnaya robota. Bu har bittasi qo'l bilan ishlanadigan ish, har bittasi individual nimada darajada ishlanadi. Albatta shunchalik e'tibor va diqqat berganingizdan keyin nahotki oxirga chiqadigan sifat mahsulotingiz sifatli bo'lmasa.
Lekin siz hozir ta'riflab bergan narsa bu Kembridjni unikal qiladigan narsa emas. Britaniya ta'limi o'zi umuman olganda shunaqa, u yerda mana katta leksiyalar bo'ladi, keyin alohida tuition bo'ladi. Kembridjni unikal qiladigan narsa nima? Demak, Kembridjni dunyodagi top universitet, endi qaysi reyting qarashingizga qarab, ba'zan 1-chi o'rinda, ba'zan kuchli 5-ta ligaga kiradi. Nima Kembridjni shu darajaga olib keldiki, dunyodagi eng ko'p Nobel laureatlari Kembridjdan chiqqan, ko'p kashfiyotlar Kembridjdan chiqqan, DNK bo'lsin, atomni parchalash bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin. Nima Kembridjni?
Endi uni har bir sohasiga qaraganingizda boshqa odamlarning boshqacha fikrlari bo'ladi albatta. Shaxsan mening fikrim aynan Kembridj nafaqat bilim beradi, u ham tarbiyalaydi. Ya'ni shu yuzma-yuz yakka-yakka
Bir-bir
suhbatlarda sizning kritik fikrlash qobiliyatingiz rivojlanadi. Ya'ni nafaqat sizga berilgan narsani ichingizga olish, tushunish, uni hazm qilib yangi xulosalarga kelish. Mana bu xosiliyatini aynan tarbiyalaydi. Buni tarbiyalash kerak. Bu o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi odamlarda. Va bu boshqa bir qismi Kembridjning. Bu nafaqat bilim beradigan, u ham tarbiyalaydigan bir joy.
bu narsa mana 800 yildan beri avloddan avlodga o'tib kelyapti-da bu ha. Bu sistema, bu shunaqa bir xususiyat.
Bu tizim avloddan avlod o'tib kelyapti va endi nimalar aytilganlaricha, masalan, 70-yillarda Britaniyada reforma bo'lgandi.
Ta'lim reformasi.
Ta'lim islohoti bo'lgandi. Unda mana shu Sovet Ittifoqida ham bizdagi bo'lgan PTU-lardan politexnik nimalardan o'shardan bor edi. Shunaqa nimalar. Ya'ni universitet emas, nimani beradigan amaliy kasblarni o'rgatadigan muassasalar bor edi. Va ularning albatta nufuzi katta emasdi. Odamlar unga borishga xohlamasdi, chunki boradigan bo'lsa, agar universitetga borib, ko'proq nufuzliroq nimasi diplom olishlari mumkin. Va buni nufuzlarini oshirish uchun davlat hammasini universitetga aylantirdi. Masalan, taniqli, juda taniqli Westminster universiteti, u ham undan oldin universitet emas, PTU edi. Va albatta bunda hozir ular o'zgarib ketgan, lekin ularning tarixi farqi paydo bo'ladi, qoladi. Va unda Cambridge'ni yoniga ham kelganlarida aytganlarida, ona biz islohot qilyapmiz, unaqa qilyapmiz, boshqacha bo'ladi deb aytganlarida Cambridge'dagi domlalar aytgan, biz sizlarni talib qilganmizmi? Yaxshi chiqdingizlarmi? Bizga o'rgatmanglar, aralashmanglar. 800 yildan beri biz bu ta'limni to'g'ri qilyapmiz va natijasini ko'rib turibsizlar. Ishlaydigan narsani buzmanglar. Yaxshilayman deb. Va buni tan olish kerakki, Britaniya davlatiga, davlatining qilganiga tan berish kerakki, quloq solishdi va Cambridge'ga qo'yib berishdi. Qanday ichkaridagi tizimi qanday bo'lishi, u Cambridge'ning o'ziga bog'liq. Shuning uchun bu qanday desam, 100 yillardan beri amalga oshirilib, yaxshilanib keladigan tajriba haligacha ham turibdi.
Oliy ta'lim, qarang, siz bilan suhbatimiz, bundan oldingi suhbatlarimizni mantiqiy davomi bo'lyapti. Biz bundan oldin Muzaffar Jalolov Inha universitetining sobiq rektori bilan o'zi oliy ta'lim kerakmi yo'qmi bu mavzuda ancha munozara qildik. Undan keyin Hikmat aka bilan mana epizod chiqdi, u yoqda o'zi oliy ta'lim biznes sifatida yaxshi biznesmi yo'qmi, shuni gaplashdik. Siz bilan endi mana eng dunyodagi yuqori oliy ta'lim muassasasini vakili sifatida o'zi oliy ta'limdagi reytingda nima bitta universitet bo'lsin, ilmiy tadqiqot instituti bo'lsin, boshqasini nargisidan ustunroq qiladi. Shu narsalar haqida ozgina gaplashsak-da, mana Cambridge bor, undan tashqari mana ko'p boshqa dunyo bo'yicha ta'lim muassasalari bor, lekin baribir ham siz anu proudly deydi-ku, mag'rurlanib Cambridge hammasidan eng yaxshi degan anaqani aytasiz-da.
Ha,
nima buni anu ingredienti nima? Buni so'rayotganim sababi O'zbekistonda ko'p oliy ta'lim islohotlari ketyapti. Xususiy universitetlar paydo bo'lyapti. Davlat universitetlari o'zini reforma qilishga harakat qilyapti. Reytinglarga kirishdi mana O'zbek universitetlari, sizni Alma Matriz Milliy universitet bo'lsin, adashmasam, irrigatsiya universiteti kirdi reytingga, dunyo reytingida Milliy universitet kirdi, 700 nechinchi dam o'rinda va irrigatsiya adashmasam 500 nechinchi dam o'rinda, Milliy universitetdan yuqoriroq ekan. Mana o'sha oradagi katta masofani yopish uchun 800-chi o'rinlardan top 10 taligiga chiqish uchun O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari nima qilish kerak?
Birinchidan, fikrimcha, 800 u juda yomon narsa emas.
Albatta.
U juda yaxshi narsa, chunki butun universitetlarning sonini nazarga olsak, ular bu juda yaxshi ko'rsatkich. Lekin agar nima qiladigan bo'lsak, u sizning qaysi reytingga bog'liq aytganingizda turli reytinglar boshqacha
xil bo'ladi, to'g'ri.
Ko'rsatishadi. Eng ko'p aytiladigani u Times Higher Education reytinglar. Ularning bir nimalari, tizimlari ba'zan g'alati bo'lishi mumkin. Endi men shaxsan meni fikrim bu reytinglarga emas, bu professional bir fikr emas, shaxsiy mening fikrim. Bu universitet nima vazifani bajaradi? Universitet u xodimni, biroq ilmiy xodimnimi, boshqa bir nimani tayyorlaydigan muassasa.
Nimaga tayyorlaydi? Hayotgami yoki ilmiy karyeragami, akademik karyeragami?
Akademik, ilmiy, akademik yoki professional karyeraga. Ya'ni u bir mutaxassislik beradigan bir muassasa. Ana shu ishini qanday yaxshi bajaradi? Ya'ni buni o'lchash uchun ularda eng yaxshisi universitetni tugatganlarning 5 yildan keyin karyerasini o'lchash. ularning karyeralari qanday davom etadi. Lekin bularga albatta bir nyanslari bor albatta. Masalan, har bittasi 100-tasi English literature'ni bitirgan bo'lsa, endi ularning qanchasi kelib yozuvchi bo'ladi masalan deb aytolmaymiz. Ularning diplomi bir narsa bo'lishi mumkin, lekin ishlaydigan sohasi boshqa bo'lishi mumkin. Bunisi ham bor. Va juda qiyin follow-chi, bashorat qilish juda qiyin. Keyingi masalan 10 yillikda qaysi kasblar yaxshi nima bo'ladi?
Ayniqsa hozir.
Ayniqsa hozir bularni aytish juda qiyin. Lekin qanday bo'lmasa ham shularni o'lchaydigan bo'lsangiz, Cambridge nafaqat juda yaxshi, ya'ni ishni bemalol topa oladigan, ish joyini topa oladigan mutaxassislarni tayyorlaydi. Ular ham o'z nimasida sohalarida juda-juda katta yutuqlarga erishadi.
Shu qanaqasiga? Yana bir xil savolni qayta-qayta beraman. Nimaga Cambridge'da eng ko'p Nobel laureatlari chiqdi? Nimaga Cambridge dunyoning eng top universitetlari ro'yxatiga
kiritildi? Mening fikrimcha ikki narsa bo'ldi. Birinchi bo'lib, aynan boshida aytib o'tganimdek, muloqot. Cambridge juda bir markazda bo'lgani uchun butun dunyodan eng yaxshi-yaxshi, eng
aqllilar, eng qaymoqlarni yig'ishtirib oladi.
Yig'ishtirib oladi va ularning orasida muloqot bo'ladi doim.
41% statistikaga qaraganda 41% Britaniyadan tashqarisidan kelgan mutaxassislar
bo'ladi. Juda ko'p hammasi, ya'ni bu deganiki, nafaqat Britaniyaning eng yaxshisi, butun dunyoning eng yaxshi nufuzli olimlari shu yerga kelishadi. Endi doim bitta ishlashi shart emas. Juda ko'pisi yiliga 2-3 marta leksiya bilan kelishadi, suhbat bilan kelishadi, konferensiyalarga kelishadi. Ya'ni bular bilan muloqotda bo'lish va bilim almashtirish bu har kungi ish. Agar Cambridge'ga borsangiz, masalan, har bitta Cambridge'ning ham talabasidan boshlab xodimigacha bemalol bir kuniga bir 50 ta turli xil nimalarga leksiyaga qatnashish mumkin. Ham onlayn, ham shaxsan. Bularning hammasi shunchalik ko'pki adashib qolasiz. Bugun tanlab nima qilishingiz kerak? Yo'q, bunisi yaxshi, bunisi ham yaxshi, bunisiga ham borishni istayman, lekin borishim mana bunga vaqtim bor. Tanlashga majbursiz. Mana bu birinchi, ya'ni muloqot bo'lishi. Siz eng yangi fikrlarni bilasiz va eng yaxshi odamlar bilan bu fikrlarni almashtirasiz. Birinchi, ikkinchisi esa aynan talabalar sifatida qarasak, bu aytib o'tganimdek tarbiya. U nafaqat bilim berish, u bilimni to'g'ri ishlata olish, u bilimni to'g'ri qo'llab bilish. Mana bunisi tarbiya.
Buni tarbiya deganda mana kimdir aytishi mumkinki, bizning universitetlarda ham mana etika darslar bor, estetika darslari bor, biz ma'naviyat, ma'rifatdan dars beramiz, bizda ham tarbiya yaxshi deydi.
Yo'q, kritik masalan fikrlash
nol.
Nol. Deyarlar.
Nima bu kritik fikrlash? Qani sal ochib beringchi.
Kritik fikrlash masalan bo'lganda, men sizga biron bitta nimani berganimda informatsiya. Yangi bitta informatsiyani beraman. Masalan, mana bu sopoldan yasalgan.
Men qabul qilmayman buni. Men sizga aytaman-ki,
yo'q. Yo'q, bu kritik emas. Bu kritik, bu contrarian.
Okay.
Bu qarshilik fikrlash. Bu kritik
emas. Bu noto'g'rimi bu?
Bu noto'g'ri. Buni fikrlashning, kritik fikrlashning ma'nosi, ha, bu sopoldan qilingan bo'lsa, buni qanday qilib yana boshqacha ishlatishim mumkin? Bu aytgan gapimni to'g'ri noto'g'riligiga emas, uning qaysi shu dunyo qarashingizdagi, masalan, mozaika deb qarasangiz, u dunyo qarashingizga qanday qilib u yangi bu bilim qanday qilib o'tiradi?
Ya'ni kengroq olish obzorni, faqat o'sha o'zini yo'nalishiga fokus qilmasdan, bu narsani boshqa yana nimalarda ishlatsa bo'ladi degan fikrni Cambridge'da, demak, nima qilishadi?
Mana bu kritik fikrlash. Va aynan shu o'yladigan bo'lsak, endi yaxshiroq tushunsangiz kerak, nimaga O'zbekistonda bu afsuski hozircha yo'q.
Bizani,
chunki
yana o'sha tarbiyaga borib taqiladimi narsa?
Nafaqat bu tarbiyaga taqiladi. Siz bilmaydigan narsani hech qachon boshqa odamlarga o'rgata olmaysiz. Afsuski,
mutaxassis yo'q.
Bu hatto kritik fikrlay oladigan, ya'ni kritik fikrlash nima ekanligiga savolga javob, to'g'ri javob bera oladigan odamlarni o'zi yo'q. Ya'ni kritik fikrlashni tana olmasa qanaqa qilib uni o'rgatishi mumkin?
Yaxshi savol, qanaqa o'rgatsa bo'ladi? Bu narsa alohida o'tirib dars berib o'rganadigan narsami yoki odamlar qanaqasi bu narsani?
Bu ham dars berib, ham tarbiya. Ya'ni bunda siz nafaqat qanaqa desam, O'zbekistonda va umuman Sobiq Sovet Ittifoqida dars berish deganda bu bor yo'q talaba o'tiribdi, passiv.
Bir taraflama.
Va unga ha bir taraflama va siz unga bor yo'g'i
ma'lumot berasiz.
Ma'lumot televizorda nima qilasiz? Tashlayverasiz.
Kim imtihon payti tekshirasiz.
Singdimi, singmadimi? U qanday qilib singdi? U to'lig'icha shunday qilib bitta joyga tashlaganmi yoki alohida-alohida ularni
atdelaga to'g'ri joylarga
to'g'ri joylashtirganmi? Bunisiga hech kim qaramaydi. Oxiri oqibati masalan imtihonga tekshiradigani mana shu men senga bergan birimimni qaytib shtamp qilib chiqara olasanmi? Ha, chiqara olding, demak o'tding. Gap bunda emas. Bu operatsiyani oddiy kompyuter bajaradi. Oddiy diktofonga yozgan nimangizni qaytarib xuddi o'sha 100% da qilib beradi. Nimani o'rgatyapsiz? Siz nimani tarbiyalayapsiz? Diktofondan tarbiyalayapsizmi yoki fikrlaydigan odamdan tarbiyalayapsizmi?
Hozir qani mana sovet oliy ta'lim tizimini ozgina tanqid qildik, lekin sovet paytida ham bizda ko'p ilmiy ishlar, ko'p kashfiyotlar bo'lgan-ku.
Bo'lgan.
Demak, muammo tizimda emasmi yo nimada?
U o'sha yerdan afsus qolgan mana shu nimalarda. Chunki o'zimizning bundan oldin ana shu sovet ittifoqida to'g'ri narsalar bo'lgan. Masalan, ustoz va nimaning o'quvchi shogirdning
munosabatlari
bo'lgan. Va aynan bunisi nimaga muhim? Chunki aynan shu munosabatda siz ustozingizni fikrlash nimasini yo'llarini patternlarni nimasini
fikrlash jarayonini
va uning mantiqini, logikasini, ularni hammasini asoslab shularni o'rganasiz. Bu nafaqat bilimda, ya'ni nafaqat bu leksiyalardan keladi. Bu o'zi talaba qaytib o'rganganini qaytib aytib bilish kerak. Bu suhbatda bilinadi. Ya'ni talaba
yodlab olmaganini,
talaba bir narsani eshitdi, o'yladi, fikrladi va xulosa chiqardi. Unga ustozi quloq solib to'g'ri xulosa chiqarding yoki noto'g'ri chiqarding yoki xo'p mana bu xulosang bir qadam davom ettirsang qayoqqa ketasan, qayoqqa boray ekan deb uni challenge qilib turish kerak. Ya'ni u nafaqat bir mana bu curriculum bor, mana bu nimamiz
programma bor,
programmamiz bor, dasturimiz bor, mana shu dasturdan hammasini galkalar tik-tik qilib o'tadigan bo'lsa bo'ldi, o'tdi degan gap emas. Mana shunisi bor. Agar siz buni qiladigan bo'lsangiz, siz bor yo'q dasturlarga rioya qiladigan programma, robotni tayyorlayapsiz.
Endi mana gazeta o'ziga bergan intervyuda yana bitta muammoni ana u yoqda ko'targansizki, bizda teoretik bilim bilan amaliy bilim ajralib qolgan. Bizda ilmiy tadqiqot institutlari bilan universitetlar alohida instansiyalar orqali boshqariladi, umuman bir-biri bilan interaksiya deyarli yo'q va shu ham ko'p muammolarga olib keladi.
Albatta.
Nazariy bilimni amalda tatbiq qilishda. Kembrijda yoki umuman Britaniyadagi universitetlarda bu unaqa emas bilishim bo'yicha, to'g'rimi?
Unaqa emas. Bu yerda tizim, ya'ni ilmiy institutlar va dars beruvchi universitetlar u bir narsa. Ya'ni ilmiy ishlar universitetda olib boriladi. Va
reytingi bu narsa ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Qancha kashfiyotlar qilindi?
Endi reytingga bog'lab. Ba'zilari qaraydi, ba'zilar qaramaydi. Agar bu reytinglardan qaraydigan bo'lsangiz, deyarli O'zbekistonning universitetlarining biron bittasi bu reytingga hatto kirishi mumkin emas, chunki universitetlarimiz ilmiy ish deyarli qilmaydi.
Demak, bizlar shuncha doktoranturalar bor, aspiranturalar.
Yo'q, tizimimiz aynan sovet tizimidan kelgan. U yerdan shu ilmiy ishni bajaruvchilar qiluvchi u institutlar. Va institutlar ular sanoat nimasida ajratib chiqqan. Ularni sanoat deb bilgan va umuman boshqa ministerlik, boshqa vazirlik, boshqa byudjet, boshqa unga
yondashuv
umuman boshqacha. Universitet esa ta'lim. Uni umuman boshqa, vazirlik boshqa. Bu yerda esa bularning hammasi bir. Alohida emas. Va shunda sizning talabalaringiz o'rganib biz masalan dars berayotganimizda albatta bu misollarni beradigan misollarimizni o'zimiz ishlaydigan masalalar ustida beramiz. O'zimiz va talabalar kelib masalan bizning nimamizga praktika kelganda, tajribalarga kelganda ular biz ishlaydigan ishlarni ustida ishlaydi. Boshqa yangi bitta ularga ish nima qilishga, o'ylab chiqishga vaqtimiz yo'q. Na vaqtimiz yo'q, na xohishimiz yo'q, na qiziqishimiz yo'q, to'g'risini aytganda. Shuning uchun biz ishlagan narsani ustida ishlashadi. Va agar ular masalan bu endi ba'zan omadlari chopadi, shu bitta tajriba davomida yangi bir narsalarni ma'lumotlarni yig'gan bo'lsa va bu ma'lumotlar bir nimaga maqolaga kiradigan bo'lsa, ularning ismi to'g'ridan-to'g'ri maqolaga ketadi. Chunki ular bu bilimning
hissasini
qo'shgan bir mualliflardan biri. Va shu uchun bizning nimamizda talabalarimiz hatto bitirmasdan oldin u masalan science deysizmi, nature deysizmi, boshqa nimalarga shu maqolalarni muallifi bo'lib chiqadi. Mana
Cambridge'ga mana boy aytdingiz, butun dunyodan qaymoqlarni yig'ishtirib oladi eng aqllilarni. Hamma biladi, chunki Cambridge'ga kirish qiyin. Ya'ni boshqa universitetlarga nisbatan baribir ham bu yerda kriteriyalar boshqacha. Hozir men kriteriya qanaqa, nima qilish kerak kirish uchun u taraflarga kirmoqchi emasman. Shaxsan o'zingiz tajribangizga qaraydigan bo'lsak, siz meni bilishim bo'yicha masalan magistratura qilmasdan turib, siz uje PhD'ga Cambridge'ga kirgansiz. Va o'sha yana Infactor'ga bergan intervyuingizda o'sha savollarga, o'zi Cambridge'ga kirishni qachon boshlash kerak degan paytda, nafaqat bog'chadan, balki ota-ona o'sha Cambridge mindset'ida bo'lgan bo'lish kerak degan narsani aytdingiz o'shanda. Ayni damda O'zbekistonliga bergan intervyuingizda o'zingizni, ota-onangizni qarashlarini, boshqalarini gapirgan paytingiz, ular unchalik sizni biolog bo'lishingizga, yo daje hatto kitob o'qishingizga unchalik tashviq qilishmagan, sizni ko'proq ani oddiy bolalardek ko'chada o'ynasin, kofta o'tyapsin deb nima qilishgan, lekin shunga qaramasdan mana siz Cambridge'da hozir ilmiy tadqiqotlar qilyapsiz. Qanaqasi tushunish kerak? Qanchalik ota-onaning roli muhim?
Ota-ona roli, nafaqat ota-ona, o'qituvchilar va boshqa atrofingizdagi odamlar
murabbiylarni roli muhim.
Roli juda katta, chunki bular hamma sizni shakllantiruvchi bir kuchlar. Hammasi to'rt tomondan. Ham murabbiylar, ham o'qituvchilaringiz, ham siz bilan gapiradigan boshqa bir tengdoshlaringiz, ular ham sizni shakllantiradi. Endi qanday qilib bularni nima qilganimizda eng qisqa va to'g'ri javobi baxtim chopdi. Bor yo'g'i shu. Chunki mani o'zimni qaysarligim bor.
Va qaysarlik ham bitta kerakli,
albatta,
kerakli xususiyat.
Albatta. Hamma narsani, hamma xususiyatni to'g'ri tushunish mumkin. Xususiyatni o'zi, mani fikrimcha, biron bitta xususiyat yoki yaxshi yoki yomon emas. Uning ishlatganingiz yomon yoki yaxshi bo'lishi mumkin. O'zini masalan pichoqni olsangiz, u na yaxshi na yomon. U bilan ham jarroh masalan odamni davolashi mumkin, shifo berishi mumkin yoki o'ldirishi mumkin odamni. Bitta esa pichoqni o'zi. Lekin qanaqa qilib u ishlatganingiz ana shunisi muhim. Va bu qaysarligimni men shaxsan ishlatganimni shuki, menga yoqqan narsani qilganman va menga yoqqani kitob o'qish, mana bu qiziqishim juda bo'lgan narsalarga kirib, shularni ikir-chikirlargacha borish.
Mana yana sizni bergan suhbatlaringizda va o'zimiz gaplashganimizda yana bir narsani sezdim. Ko'pchilik O'zbekistonning ta'lim sistemasiga, ta'lim tizimiga kritik munosabatda O'zbekiston ta'lim sistemasi yomon va hokazo deymiz. Lekin siz bu narsani noto'g'ri deysiz. O'zbekistonda ta'lim yaxshi deysiz.
Bunga qo'shilmayman.
Bunga siz o'zingiz o'rni sifatida o'zingizni ko'rsatasiz.
Ha, chunki men O'zbekiston tizimidan chiqqanman, ta'lim tizimidan chiqqanman. 32 maktabga borganman. Buxorodagi 32 maktab. U paytda borganimda bilganimcha O'zbekistondagi eng zich maktablardan ikkinchisi edi. Uchta smenamiz bor edi. Men O sinfda edim. A, B, V desi emas. O da edim. Va O si balanroq edi. Boshqalar ham bor edi. Nimadan, masalan, bularning hammasi bu tarixdan bo'lib o'tganlari. Bizning o'qituvchilarimiz juda uchta smena bo'lgani uchun ularning ish nimasi ham juda ko'p edi. Ham taxminan 40 tagacha ba'zi sinflarda 40 tagacha talaba bor edi. Va bunga qaramay, endi albatta sifat, o'qitishning sifati albatta bu nimalarga pasayadi. Lekin shunga qaramay, o'qituvchilar harakat qilishgan. Ya'ni, men albatta ta'limimni juda katta qismini o'zbek tili litseyda olganman. Lekin unga borishdan oldin bizni 32 maktabimizda maxsus sinf yaratishgandi. Matematika va kimyoga bag'ishlangan maxsus sinf. Va 6-chi sinfdan boshlab bizga kimyoni o'rgatishgan alohida. Islaman Olma Qambarovna, bizning nimalarimiz, bizning kimyo o'qituvchimiz juda yaxshi shuni o'rgatishgan, lekin mana yana aytaman, baxtim yurdi deganimda nimaga? U paytda yana bir nima bor edi, borayotgan edi, islohot borayotgan edi. Butun rus tilida yozilgan sovet kitoblarini man qilishdi. Va man qilgani uchun kutubxonadagi, maktabdagi kutubxonadagi hamma bu
eski kitoblarni
endi tashlash kerak edi, lekin tashlashni o'rniga ular bizaga taklif qilishdi. Aytgan kim kerak bo'lsa olsin. Shuni ham tashlaymiz, lekin agar oddiy bir kitob. U unda masalan kimyo yoki matematikasi o'zgarmaydi. U nimasiga rus tilida yozilganmi u yoki
sovet
paytida yozilganmi? U bilim, u fan shunchalik turibdi. Va u paytdan kutubxonamizdan shu 2 sinflik tomni olganman. Neorganическая химия за 7-8 класс. Shularni olganman.
Siz nechinchi sinfda bo'lgansiz u payt?
Men 5-chi sinfda tugatgandim.
Ha, ya'ni 1-2 yil oldingi o'zingizni programmangizdan.
Ha, uni o'rgandim va uni romanday yozda o'qib chiqqandim. Butun 2 yillik nimasini, shu butun kitobni yozda o'tirib, shu o'qib chiqqandim hammasini. Oddiy bir kitob.
Mana anaqa nima ozgina o'sha payti nimalar bo'lganini tushunishga harakat qilaman. Buni hammasini
tushunib.
Hamma ham hamma 5-chi sinfga boradigan odam ximiya kitobini romandek o'qimaydi-da.
Ha, nimaga? Chunki yosh bo'laydim, ahmoq edim. Birinchidan, ikkinchidan doim men nimalarga qiziqardim. Fantasy, fantastika nimalarga qiziqardim. Sehrli narsalar, boshqalar, alkimyo degan narsaga, masalan, nimadan qurg'oshindan oltinni almashtira olish. Va bularga juda qiziqqandim va alkimyo bilan kimyo juda bir o'xshash. Ximiya, alximiya juda o'xshash bir nimalar. O'shanga alkimiyoni o'rgatadigan bir kitob bor ekan. Shuni o'tirib, bir boshdan o'qiganman va albatta qurg'oshinni oldinga almashtirishni o'rganmadim. Lekin shunga qaramay, bundan tashqari juda ko'p qiziq narsalarni o'rgandim. Masalan, suvning kislorod va vodoroddan nima hosil bo'lishi, uni qanday elektroliz, gidroliz va boshqa bularning turli narsalarini, formulalarini qanday qilib ularning tilini aytsangiz, bu deyarli shundan olganda, u bor yo'g'i alfaviti tili. Mana shularni o'rgandim va boshqacha atrofimdagi dunyoni boshqacha qarashga o'rgandim. Shular ochib berdi menga dunyoni. Va baxtim yugurganini aytganim sababi shuki, shu kitobni o'qib bo'lganimdan keyin sentyabr keldi, nima boshladik? Yangi sinf ochildi, maxsus sinf ochildi. 6-chi sinfdan bizga nimani, kimyoni o'rgatishni boshladi. Hozirgina o'tgan hamma o'qib chiqqan narsalarimni bir boshdan yaxshilab o'tdik, yana qaytadan. Afsuski bu sinf tugagandan keyin, menimcha 1 yil yoki 2 yildan keyin uni yopishdi. Maxsus sinfni yopishdi va yopgani uchun bizning dasturimizni qaytib oddiy dasturga o'tkazishdi. Bu deganiki, yana boshdan xuddi o'sha kimyoni bir boshdan men uchun 3-chi safar o'tildi.
Uchinchi safar bo'lishiga qaramasdan ham qiziqligi yo'qolmadi, to'g'rimi?
Yo'q, chunki yangi narsalar. Yaxshi kitobni masalan, ikkinchi marta yoki 3-chi marta o'qiganingizdan keyin, ha, albatta ko'pisini bilasiz. Lekin yangi bir azgina nyuanslarni, nimalarni parani esingizdan chiqadi, u boshqacha qaraysiz ularga. U shu bo'lgan. Shu uchun qanday desam, bu nafaqat mening qilganlarim va yutuqlarim, atrofimdagi hayotim shu bo'lgan.
Endi boyagi yana birinchi bergan savolimga qaytadigan bo'lsak, muhit juda ham muhim dedingiz. Ota-ona, murabbiylar, atrofdagi do'stlar, siz mana murabbiylaringizni aytdingiz. Atrofingizda yana xuddi sizdagi shu qiziqishlarni siz bilan bo'lishgan yana boshqa o'rtoqlar, boshqa nimalar bo'lganmi?
Va
qachon bu maktab paytimi, o'sha 2-chi maktabmi, yo turk litseyimi, yo universitet paytimi?
Doim faqat nimadan? Chunki masalan shu maxsus sinfga o'tganimdan keyin, u maxsus sinfga butun 32-chi maktabdan eng yaxshi bolalarni nima qilishgan, tanlashgan. Va shuning ularning bu tanlovining endi o'qituvchilarimizni o'zi tanlashgan, nima qilmagan, menimcha esimda bo'lganicha test bo'lmagan. Bor yo'g'i o'qituvchilarni o'zi bilishadi-yu.
Kim yaxshi
bo'lganini tavsiya qilishgan, mana bularni ruchnoy terishgan, shuni olganda. Qo'lda terishgan har bitta talabani. Lekin bunisi aytib o'tish kerakki, bizning shu 32-chi maktabning O maxsus sinfidan turk litseyiga mana sinfimdan 4 kishi kirdi. U paytda turk litseyini o'zini aytganlari, bu firma bor biladi sizlarda. Nimadir qilgansizlar, nimadir bir-biringizdan ko'chirganmisizlar, nima qilgansizlar bilmaymiz-u, tutolmadik sizlarni, lekin mayli o'tdingizlar, ha, ko'ramiz, u nimasi bo'lmasa agar, qobiliyati bo'lmasa agar, u albatta birinchi chorakdan o'zi chiqib ketadi. Bo'lmadi, hammasi chiqdi. Hammamiz tugatganimiz, kirganimiz yaxshi nimalar bilan kirdik, o'rinlar bilan kirdik va chiqqanimizda ham hammamiz juda yaxshi chiqqanik. Ya'ni buna faqat men 32-chi maktabning o'zida, mana sinfimda ular tanlanganlari bor. va bittagina man emasman.
Hozir qarang mana, ta'lim tizimi bizada yaxshi, bizada muammo yo'q ta'lim tizimi. Yo'q demaylik-ku, ta'lim tizimiga juda unaqa kritika bilan qarash kerak emas deb aytayapsiz, lekin nimaki bizada mana yuzlab Timur Yunusovlar, yuzlab Cambridge bo'lsin, Oxford bo'lsin, boshqa universitetlar bo'lsin o'qiydigan talabalar, ilmiy tadqiqot qilayotgan, akademiyada katta-katta yutuqlarga erishayotganlar kam qo'l bilan sanasa bo'ladigan.
Chunki u misol keltirsam, gulday. Gulning paydo bo'lishi uchun nafaqat gulning urug'i kerak, unumli yer bo'lishi kerak. Va unumli yer va urug' paydo bo'lgandan keyin gul chiqadi, lekin uni chiqib gullagunicha uni bosib, surib, sulib, nima qilib buzilmaslik kerak, sindirmaslik kerak.
Parvarish qilish kerak.
Parvarish qilish shart emas, sindirmang.
Ha, o'ziga qo'yib berish kerak.
Hech bo'lmaganda shu. Parvarish qilish shart emas, parvarish qilganchi qilaman deb hamma nimalarini kerakli narsalarni kesib tashlash mumkin.
Nima, kim bu yerda? Jamiyatmi, ota-onami?
Ham endi shaxsan
hayotmi?
Shaxsan menga yana omadim chopdi manimcha. Hayot shunaqa bo'ldiki, ota-onam juda band edilar. Chunki ham ish, ham ikkalasi ishlagan, albatta u paytda Sovet ittifoqi quladi. Juda qiyin, iqtisodiy tomondan ham juda qiyin bo'lgan. Har bir, nafaqat mening oilam, butun oilalar shu, butun manimcha meni avlodim shu nima bo'lib chiqqan. Sal yovoyi. Lekin shunisi borki, shu sal yovoyi bo'lganimizdan keyin sal mustaqillanmaganmiz. Ya'ni nimadan o'zimizga qarash, chunki ota-onamiz band, bu narsani o'zimiz qilishimiz kerak. Hammasini o'zimiz tanlashimiz kerak. Shunga bu o'rgatadi sizga sal nimani, mustaqillikni va nafaqat mustaqil narsalarni qilishni, mustaqil fikrlashni ham o'rgatadi. Albatta, endi nimalarga ham bir nimalar bo'lganda, masalan, suzishga borganimizda kuni bilan yo'qolib, hech kimga xabar bermasdan, u paytda nimalar yo'q edi, telefonlar yo'q edi, xatolar
bo'lgan, narsalar bo'lgan deydi.
Bolalikdagi narsalar bo'lgan albatta, lekin mana bunisi ham bor. Ya'ni hozirgi agar taqqoslaydigan bo'lsak, men shu uchun o'zimni hayotimni va o'zimni tajribamni hozirgi o'zbeklarning tajribasiga taqqoslamayman, chunki ular umuman boshqa dunyoda yashayapti. Umuman.
Yaxshiroqmi yoki yomonroqmi?
Boshqa. Na yaxshi, na yomon ayta olmayman, chunki umuman boshqa, taqqoslab bo'lmaydi. Xuddi inglizlar aytganda olma bilan
nima?
Endi olma bilan nokla sal o'xshash. Olma bilan apelsinni. Apelsinni taqqoslayapsiz. Umuman o'xshab bo'lmagan narsalarni taqqoslayapsiz. Chunki hozirga, masalan, o'zimni bilaman, janlarim o'zi o'syapti. U gapirishdan oldin mana buni
texnologiya
zoom qilish, nima qilish, YouTube'larni qaysi nimasiga o'tirishni, gapirishni boshlamagan hali, lekin uni biladi. Mana shunga o'sib kelyapti ular. Hozir hammasi bolalarni qarasangiz, ota-onasi ular bilan suhbatlashmaydi. Qo'liga iPad beradi, qo'liga telefonni beradi, bor ishingni qil, nima qilgin deyishadi. Va bolalar hozir ota-ona bilan emas, muallimlar bilan emas, internet bilan, YouTube bilan nima qilishadi? Katta bo'lishyapti. Mana ularning o'qituvchisi, mana ularning tengdoshlari, mana ularning atrof muhiti.
Bu ham boya aytgandek, pichoqdagi yaxshiga ham ishlatsa bo'ladi, yomonga ham ishlatsa bo'ladigan bir unsur.
Ana shu. Va shu uchun keyin hayron qolamizki, nimaga bizaga o'xshamaydi? Chunki siz uni tarbiyalamagansiz.
Uni tarbiya borasida ham sizda qattiq o'zi pozitsiyangiz bor. Bizdagi ota-onalar bolalarini robotga qatta qilib qo'yadi deysiz, erkin qo'yib bermaydi deysiz.
Ota-ona emas, nimalar, o'qituvchilar, qizim ta'limimiz. Chunki nimaga e'tibor berishi va nimadan olishi u xuddi robotda.
Men senga bu narsani berdim. Kelajakni tanlashda ham ota-onalar bolalarni o'rniga tanlov qilib qo'yadi, bolam o'ziga qo'yib berish kerak degan ko'p nimalarni ham ta'kidlagansiz. Shu narsa haqida ozgina gaplashsak. Birinchidan, mana o'zim ham farzand katta qilayotgan bir ota-ona sifatida aytadigan bo'lsam, iloji boricha erkin qo'yib berishga harakat qilinadi, lekin baribir bolalik nimalarini bolaligini qilib, qaysidir xatolar qilib qo'ymasligini oldini olish olgisi ham keladi ota-onani.
Albatta.
Chegara qayerda bu yerda?
Albatta. Aytish qiyin. Uni bir chiroyli bitta formulasi agar bo'lganida ota-onani AI bilan almashtiraylik. Chunki hech qachon xato qilmasdan, hech qachon nima kech qolmasdan doim bolalarni 100% bir xil katta qiladigan AI. Unaqa narsa yo'q. Ya'ni albatta xatoliklar bo'ladi va bir oltin bir nimasi, formulasi yo'q. Har bitta ota, har bitta ota-ona, har bitta bola boshqa-boshqa va bitta oilani o'zida ikkita farzandni boshqacha sal katta qilishga majbur bo'lishingiz mumkin.
Yana men aytmoqchi bo'lgan narsa, ota-onani bolani xato qilishga munosabati qanaqa bo'lishi kerak? Umuman xato qilishni oldin qilmasin deb oldini olib, iloji boricha yo'l ko'rsatish kerakmi? Yo umuman o'ziga qo'yib berish kerak, boshi urilib-urilib o'zi o'rganish kerakmi?
Nimaga o'sha binary bunaqa bir 200-lamachi siz robotmisiz yoki 0 yoki 1 bo'lishi mumkin? Orasidagi gray area yo'qmi? Orasidagi shu sera nimalar?
Bor, lekin baribir bir tomonga yon bosish kerak.
Ha, endi qanday qilib desam, men fikr masalan endi yana caution caveat o'zining bolalarim yo'q. Shu uchun endi bilmasdan turib boshqa nimalarga
o'zingiz tajribangizdan kelib chiqdi masalan.
Ha, endi boshqa nimalarni talabalarni qarab
o'zingiz farzand bo'lgansiz masalan,
o'zim farzand bo'lganman va universitetda ishlaganimda, ishlab turganimda albatta ko'p talabalarga dars berganman, ular bilan gaplashganman, suhbatlashganman. Bilinadi qaysi qanday talaba bo'lishini va bundan qayerdan kelib chiqqan ota, nafaqat ota-ona, o'zining hayotidagi tarixidan kelib chiqadi bu. Endi bularga e'tibor berganimdan bolaga xato qilishni yo'l qo'yish kerak. Chunki agar bola xato qilmasa, xato ekanligini tushunmaydi. U xato uni nima qilish kerak, qanday desam,
tarbiyalash kerak.
Yo'q, u xato unga kelishi kerak. Ya'ni chaqish kerak. Chaqmasa, u xatoning consequences, u xatoning nimalarini bilmaydi.
Natijasini, oqibatini
bilmaydi va natijasini oqibatiga haqiqiy yaxshi nima yondashib qarab bularni o'lcha oladigan bir nimasi bo'lmaydi. Ya'ni bolani xatodan qo'riqlayman deganingizda siz bolaning ana shu o'rganish qobiliyatidan qo'riqlayapsiz. U bolangiz hech qachon xato qilmasdan o'ssa, u xato qilganida bir kun emas, bir kun bari xato qiladi. U xato qilganda bu xato bilan qanday qilib ishlash kerakligini bilmaydi. Umuman yo'qolib qoladi, keyin buzilib qoladigan bolalar mana shu o'zi nimada shishaday yasalgan bolalar bor. Hammasi yaxshi-yaxshi ping qildingizmi?
Sochilib ketdi.
Lekin chunki qo'rqlangan ular.
Lekin hayotni o'zgartiradigan xatolarga indamasdan qo'yib berish ham
mana shu ota-ona sifatida sizning vazifangiz. Ya'ni, ha endi bor yo'g'i boshini uribmi, nima qilibmi, nima qiladigan bo'lsa hech qisi yo'q, lekin borib o'zini o'ldiradigan bo'lsa, albatta unga aralashishingiz kerak. Va ba'zi masalan, endi bu albatta mening fikrim va boshqasi yana bor. Kuzatib turibman, masalan, ba'zi yangi nimalarda o'zim tengdoshlarim juda ko'p so'zi bolali bo'lgan va tarbiyalayapti bolalarini va ba'zilar masalan juda bolalarni tarbiyalaganda juda nozik tarbiyalashga harakat qiladi. Ya'ni ularga ovoz ko'tarmasdan, qo'l ko'tarmasdan, nima qilmasdan va bir tarafdan bu yaxshi albatta. Lekin har bir narsaning o'z me'yori bo'lishi kerak. Ya'ni siz jahlingiz chiqqanda ko'rsating bolaga. U tushunsin, ba'zi nimalarning oqibati ota-onamning jahli chiqadi. Bu ham bitta oqibat va buni tushunish kerak va sizdan nafaqat odamlar jahlli bo'lishini o'rganadi. Sizdan jahlish chiqadi. Bu normal narsa. Va qaytib o'zingizni o'ziga kelganingizda qana qilib bu situatsiyani masalan qo'llaysiz, unga kechirim so'raysizmi, nima qilasizmi? O'zingizni jahlis chiqqanda o'zingizni qanday tutasiz? Buni ham o'rgatasiz. Va hozirgi bolalarni ko'pisi masalan, ular shunchalik nozikki, sal jahl chiqdimi, nima chiqdimi, o'zini qanday tutishni bilmaydi. Yoki kelib-kelib esimdan chiqdi. O'smirlikka kelgandan keyin o'smirlik paytida albatta u gormonal o'zgarishlar juda kuchli gormonal o'zgarishlar bo'ladi va bundan oldin paydo bo'lmagan tuyg'ular ularda paydo bo'ladi va bu tuyg'ular bilan nima qilishni bilmaydi. Chunki ota-onasi doim robotday teng, hammasi nima qilmagan, ovozni ko'tarmagan, pasaytirmagan edi va nima qilishni bu bilan bilmaydi.
Demak, bu endi o'zi umuman olganda alohida chuqur bir mavzu. Farzand tarbiyasi u yerda ko'p
nyanslar
bor.
Ya'ni qanaqasiga desam, har bitta ota-ona umumlashtirib aytmoqchi aytganimda, har bitta ota-ona o'z farzandiga eng yaxshi narsani berishni istaydi. Va bu juda yaxshi, bu hech nima qilmayapman. Lekin sizning fikringizcha eng yaxshi narsa bolangizning fikri uchun eng yaxshi narsa emas. Masalan, bitta narsani o'zim onamga doim aytib turadigan nimam, bolalarning harorati katta odamning haroratidan sal balandroq. Ya'ni siz sovqotgan paytida chaqaloq sovqotmaydi. Teskari ular terlaydi. Ularga sal qaroq qilsangiz, ulardan nimasi bo'ladi? Yaxshiroq ularga, komfortniroq.
O'zingizning
haroratingizga qarab qilmang. Siz bola emassiz. Siz yegan narsani bola yeya olmaydi. Siz ichgan narsani bola icha olmaydi. Sizni komfort bo'lgan haroratingizni bolangizni komfort harorati emas. Buni ham unutmang hech qachon. Ya'ni ota-onaga aytadiganim shu, siz ham har bitta ota-ona qaraydi bolasiga, bu mening farzandim va bu mening davom etgan bir nima, bir mening bir qismim. Sizni fikringizcha bu sizning bir qismingiz. Bolangizni fikricha esa u alohida bir shaxs. Uning alohida umidlari bor,
orzulari
bor. Orzulari bor, sizga umuman o'xshamaydigan intilishlari bor. Tan oling bularga. Shu boshqa bitta shaxs ekanligiga tan bering. Va buni tan berganingizdan keyin tushunasiz, hammanga bunisi yoqadi, unga afsus boshqacha yoqadi. Men vegetarian bo'lishim mumkin, u unga go'sht qo'yib bo'lishi mumkin. U teskari.
Ajoyib. Timur aytganidek, bu temaga, bu mavzuga yana chuqur chuqur kirsa bo'ladi. Siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan ko'p mana nimalarim bor. Asosiy yana meni qiziqtirgan yo'nalishlardan bittasi bu o'zingizni ilmiy karyerangiz. Yana disclaimer, men olim emasman, olim bo'libman, mikrobiolog olim emasman. O'shanga kim bizning auditoriya ham baraman texnik nimalarga qilmaydi, lekin shu auditoriya tushunadigan qilib nima qiladigan bo'lsak, siz turli xil yo'nalishda o'zingiz sinab ko'rgan bir olimsiz. Hali O'zbekistondaligingizda bu Zarafshon faunasini zararlanishi bo'lsin, keyin pashsha lichinkalaridagi asab tizimi, undan keyin zamburug'lar, undan keyin mana hozir bakteriyafaglar, bu hammasi bir-biriga aloqali desa ham bo'ladi, lekin boshqa narsalar. Nimaga unaqa bo'lgan? Bu sizni o'zingizni qiziqishingizmi har xil narsalarga dan kelib chiqqanmi yoki boshqa bir sabablar bormi bunaqa har xil sohalarni eksplor qilib ko'rishingizga?
Ikki tomonlama javob berish mumkin. Birinchidan, hamma narsaga qiziqqanman deyishim mumkin, lekin ochiqchasi ish taklif qilishdi. Olganman u ishni. Very basic answer.
And very honest answer.
Juda oddiy, juda nima emas, nima qilmasdan. Ish paydo bo'lganda menga yetarli darajada qiziq edi u ish. Ya'ni bu biologiyadan edi va nimamga qaramasdan, qanday desam, o'zimning PhD'ni qilganda tajribamga qaramasdan bu juda qiziq va yaqin bo'lgani uchun.
Mana demak, qiziqish elementi bor. Ba'zilar masalan,
albatta,
menga mana shu bular pul berayotgani uchun men qilyapman
deydim.
U nima emas?
Bu emas, yo'q, umuman. Ya'ni bu men uchun bu umuman nima emas? Faktor emas.
Moliyaviy tarafi?
Moliyaviy tarafi umuman meni qiziqtirib, katta qiziqtiruvchi faktor.
Asosiy faktor nima?
O'zimni qiziqishim. Chunki ertalab turib, bu qanday desam, fan bu juda qiyin narsa. Ya'ni bu bir lonely, qanday deysiz o'zbekchasi?
Yolg'iz.
Yolg'iz bir narsa, yolg'iz bir narsa. Chunki doim o'zingizni fikringizda, o'zingizni xayolingizda bu muammolar ustida o'ylab turasiz. Va ba'zan boshqa nimalar bilan gaplashishingiz mumkin, lekin sizni tushunadigan, sizni muammoingizni tushunadigan odamlar juda kam. Chunki sizning sohangizda ishlaydigan 5 ta, 6 ta, 10 ta bo'lishi mumkin. Keling, 52 tasi butun dunyoda. Qolganlar esa umuman tushunmaydi. Yaqinlar bo'lishi mumkin, lekin baran ikkir-chikirlargacha tushunmaydi va shuni nima qilish, fikrlarni almashtirish juda sal yolg'iz, o'zingizni yolg'iz his qilasiz. Va shu uchun, aynan shu uchun, agar o'zingizda motivatsiya, ya'ni o'zingizdan o'zi intilish, qiziqish bo'lmasa, atrofdagi nimalar yo'q. Hech qanaqa sizni motivatsiya beradigan
narsa.
Va pul motivatsiya emas, chunki fanlarning biron bitta olimning boyi yo'q.
To'g'ri. Siz bir necha marta ta'kidlagansiz, olimlar o'zi eng aqlli, eng professional
gadoylar
deb aytgansiz. Bunga ham alohida xolisi alohida to'xtalamiz, lekin mana qiziqish, o'zimni qiziqishim deyapsiz. Qanaqa odam qiziqishi mumkin? Pashshani lichinkasidagi asab tizimiga
bitta nimasidan, chunki pashsha lichinkasining asab tizimining rivojlanishi jarayoni odam embrionning rivojlanish jarayonidan bir
o'xshash, birdir, bir xil.
Deyarlicha bir. Ya'ni ularda ishlatiladigan ham genlardan boshlab, ularni ishlatadigan prinsiplardan qanday qilib shu asab tizimini qurasiz. Bitta hujayradan bo'linib, qanday qilib u asab hujayralari paydo bo'ladi va asab hujayralari bir-biri bilan qanday qilib bog'lanadi va nafaqat bir-biri bilan bog'lanishi kerak, ular asab hujayralari muskullar bilan, mushaklar bilan bog'lanishi kerak. Ya'ni qimirlash uchun.
siz o'sha paytdagi tadqiqotingiz mana shu paralichni davolash uchun ishlatilgan.
Endi shu bilan boshlagandim va nimaga pashsha deganingizda, endi chunki pashsha birinchidan uni lichinkasini olib tiriklayin, ochib tashlab uni miyasini ajratsangiz hech kim shuni demaydi. Agar odam bolasiga shunaqa qiladigan bo'lsangiz, sal muammolaringiz chiqsa kerak.
Ozgina.
Birinchidan, ikkinchidan bittagina pashshaning moddasi kuniga 400 tuxum qo'yadi. Va bu tuxum bitta hujayradan, bitta hujayradan chiqib lichinkaga, shu qurtga o'xshaydigan bir narsaga aylanishi uchun 24 soat kerak. Ya'ni material sizda doim bor.
Muammo yo'q.
Muammo yo'q umuman materialda. Hech qachon bu pashsha bir единичный bir narsa ekanligidan, yagona bir narsa ekanligidan muammo umuman yo'q. Va shu uchun bu juda qulay. Shu nimalarni ustida ishlash, shunga o'xshagan savollar ustida ishlash uchun bu juda qulay bir sistema, tizim.
Mana qarang, siz kimchining o'zida har xil laboratoriyada ishladingiz. Sainsbury laboratoriyasi bo'lsa, hozir Cavendish adashmasam. Va Cavendish bu biologiya laboratoriyasi emas, bu fizika laboratoriyasi. Qanaqasi unaqa bo'ldi?
Cavendishning POM degan narsasi bu Physics of Medicine. Ya'ni tibbiyotning fizikasi. Instituti bor va u yerda albatta biologiya ustidan ishlatiladigan, ya'ni fizika va biologiya orasidagi nimalarda, muammolarda ishlaydigan olimlar bor va shulardan biri manman.
Bu yerda men bilishim bo'yicha jamoat tuzilgan, anu ko'p disiplinar har xil sohalarda, biologiya bo'lsin, fizika bo'lsin, boshqa sohalar bo'lsin, va u yerda sizlar hozir bilishim bo'yicha bakteriyafaglarni ustida siz ayniqsa ishlayapsiz. Bakteriyafaglar hozir trendda bo'layotgan bir nima ekan, meni bilishim o'qiganim, ko'rganim bo'yicha asosiy bu yerda antibiotikka chidamli bo'lgan bakteriyalarni, turli xil bakteriyalarni hujum qiladigan viruslar orqali ularga qarshi kurashishga bir poydevor bo'ladi. Sizni tadqiqotingiz bilishim bo'yicha boshqalardan farqli o'laroq oldin masalan jamoa hujayralari o'rgangan bo'lsa, siz individual virusni individual hujayraga bo'lgan ta'sirini o'rgangansiz. Ozgina yana bu imini shu tadqiqotni kengroq ommaga tushuntirib aytsangiz, nimaga bu muhim narsa va nimani o'rgandingiz?
Endi sal boshidan boshlaydigan bo'lsam, bu muammo aytganingizdek paydo bo'lgan bo'lishning sababi chunki hozirgi dunyoda juda ko'p kuzatib boryapmiz, antibiotiklarga qarshi chidamli, antibiotiklarga chidamli juda ko'p bakteriyalar paydo bo'lyapti va bular ularni antibiotikka chidamli bo'lgani uchun biz ularni o'ldira olmaymiz va ular sepsislarga olib keladi, ular juda katta o'limlarga olib kelishi mumkin, komalarga ba'zilar odamlar tushib qolishi mumkin.
Buni hatto global krizis darajasida
ko'tariladigan global krizis darajasida ko'tariladigan narsa va eng asoslanadigan joyi shuki, u ana shu antibiotiklarga chidamli bakteriyalarning paydo bo'lgan joyi va ko'payib turadigan joyi bu kasalxonalarning o'zi. Ya'ni odam bu nimalarga kelganda o'zi jarohlangan paytida, ya'ni sog'ligi sus bo'lgan paytida aynan shu bakteriyalarga uchraydi. Va albatta bu juda xavfli bir narsa.
Bakteriyalarni antibiotikka chidamlilik bo'lishi bu mutatsiya jarayonimi, evolyutsiya jarayonimi, nima bu?
Ha, ham mutatsiya jarayoni, ham evolyutsiya jarayoni, ham afsus bizning antibiotiklarni noto'g'ri qo'llashimiz jarayoni. Antibiotiklarni noto'g'ri qo'llashimiz jarayoni masalan nimaga? O'zbekistonda bilsangiz kerak, antibiotiklar deyarli retseptsiz bemalol nimada dorixonalarda olinishi mumkin va odamlar ularni aholi ularni hech bir nimasiz keraklimi, kerak emasmi qo'llayveradi.
Lekin effektivnostni ko'rishgani uchun qilishsa kerak bu narsani. Antibiotik haqiqatan mana
endi bilmadim, effektivnostni bilmadim, chunki qanchalik onamga masalan tushuntirmasam muzqaymoqdan tomoq og'rimaydi, u bakteriyadan og'riydi. Yo'q, shamollashdan. Boshing agar soching ho'l bo'lsa, albatta boshing shamollaydi degan narsalar bu
noto'g'ri
ishonch bilan fakt umuman boshqa narsalar. Va antibiotiklar ha, odatda yordam beradi, lekin antibiotiklar bakteriyalarga qarshi yordam beradi. Juda ko'p paytda odamlar ularni viruslarga qarshi ishlatishga harakat qiladi. Masalan, gripp bo'lganda gripp u virus. Unga hech qanday antibiotik yordam bermaydi. Unda bakteriyalar yo'q. Va antibiotik organizm bor yo'q nima qiladi? U oshqozoningizdagi, ichagingizdagi bakteriyalarni ham o'ldiradi. Ular foydali, ular sizga zarar keltirmayapti. Siz o'zingiz kuchingiz pas, hozir sog'ligingiz yomon, chunki sizlarni sizni virus hujum qilyapti va siz o'zingizni do'stingizni nima qilyapsiz? O'ldiryapsiz. O'zingizni kuchingizni pasaytiryapsiz. Birinchidan bu qilish kerak emas. Birinchidan. Ikkinchidan qanaqa qilinadi odamlar? Asosiy ko'pisi antibiotikni butun kursini olishmaydi. 2-3 kun olishadi. 2-3 kundan keyin ha mana sog'ligim keldi, to'xtatib, yo'q, boshqa ichma, boshqa antibiotik ichma, bu yomon. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni siz masalan 2-3 kunning ichida olayotgan paytingizda, antibiotikni olayotgan paytingizda bakteriyalarning ko'pisi o'ladi. 99% o'lishi mumkin. Lekin chidagan 1% antibiotikka chidamli. Siz uni tanlab, avaylab, asrab nima qilgansiz? O'zingiz ko'paytiryapsiz ularni. Va keyin antibiotikni tashlab qo'ygansiz. Yoki boshqa bitta antibiotikni kiritasiz va bularning populyatsiyasi o'sib, o'sib, o'sib boraveradi.
Endi bakteriyofaglarga keladigan bo'lsak, bu bakteriyofaglarni endi bu bakteriyaga qarshi kurashishdagi antibiotiklarga nisbatan qaraydigan bo'lsak, o'rni qanaqa? Nimaga ular effektivroq hisoblanadi?
Bu bor yo'q bakteriyalarga, bakteriyalarni hujum qiluvchi viruslar. Ya'ni ular shuna olgani virus, u oddiy virus. Lekin ular odamlarga va boshqa narsalarga, hayvonlarga, o'simliklarga hujum qilmaydi. Ular faqat bakteriyalarga hujum qiladi. Va bakteriyalarning hammasiga emas, bitta turiga, o'zi moslashgan turiga hujum qiladi. Va shu bakteriyofaglarning xususiyati shu. Butun viruslar, ular moslashgan. Har bitta organizmning o'nlab viruslari bo'lishi mumkin, har bitta bakteriyaning turining o'nlab, endi oxirigacha bilmaymiz qancha nechta virus borligini. Va har bitta bakteriyaning nechta unga qarshi uning tabiiy bakteriyofagi borligini bilmaymiz.
Bakteriyofaglar ixtisoslashgan deyapsiz bakteriyaga qarshi. Bu ixtisoslashish tabiiy jarayonmi yoki laboratoriyada bo'lgan jarayonmi?
Tabiiy jarayon. Bularning hammasi bor. Ya'ni bu bakteriyofaglarning biron bittasi endi ba'zi nimalari strain, ba'zi
yo'nalishlari deydi, bilmayman.
Yo'q, yo'nalishlar emas, ba'zi navlari,
ba'zi modellari deydi.
Modellari u laboratoriyada chiqariladi. Lekin asosi o'zi turi, biologik turi. Ular oddiy tabiatdan chiqilgan turi. U bor yo'g'i ajratilgan, tozalangan. Masalan, har bitta bakteriya bo'lgan joyda tabiatda uni hujum qiluvchi bakteriyofaglar ham bor. Lekin nimaga bakteriyalar o'lmaydi? Chunki ular bakteriyofaglarga qarshi kurashadi, evolyutsiyalashadi. Ya'ni o'zgaradi, o'zgartiradi o'zini. Bunga qarshi yana bakteriyofaglar ham o'zgaradi, chunki yangi nimasini o'zgartirish kerak.
Antibiotik chidamliligi xuddi shunaqa, bakteriyofagga qarshi chidamligi ham xuddi shunaqa.
Ha, rivojlanadi. Lekin farq shundaki, antibiotik bu statik bir modda. U kimyoviy bir modda. Bakteriyofag esa u tirik narsa.
Va antibiotiklar hamma bakteriyalarni yo'q qiladi. Tanlangan target etmas.
Hamma bakteriyalarni emas. Endi bu bir jarayonni, kimyoviy jarayonni nima qiladi. Endi bakteriyalarni umuman aytganda gram pozitiv, gram negativ deb nima qilamiz? Gram положительный, gram отрицательный деп ajratamiz. Ular ajratiladi va ba'zi antibiotiklarga, ba'zi bakteriyalarga qarshi yaxshiroq ishlaydi-yu, boshqasiga qaraganda. Lekin bitta bakteriyani bitta alohida bitta turini nima qilmaydi, hujum qilmaydi. U butun shu jarayonni, bitta jarayonga qarshi, kimyoviy jarayonga qarshi bu kimyoviy jarayonni ishlatadigan barcha bakteriyalarni yo'qotadi.
Ko'pchilikda xavotir bo'ladi. Bunaqa granularni, detalni narsalar bo'lgan payti laboratoriyalarda biz bir kasallikka qarshi kurashamiz deb viruslarni yoki bakteriyalarni o'zini modifitsirovat qilib, kutilmagan har xil natijaga keladi. Har xil konspiratsiya teoriyalari bor, COVID bu laboratoriyada chiqqan virus degan va hokazo va hokazo. Bunga qanaqa qaraysiz bunaqa qarashlarga?
Shuna olganda, hatto nimadan ham umuman bakteriyalarga bog'liq bo'lmagan narsalarga 5G-lagadan odamlar qo'rqishadi. Lekin qo'rqish bir narsa, bilim boshqa narsa deb farqiga borsak, qo'rqishning asosiy bir nimasi, sababi
tushunmaslik.
Bilimning yetmasligi.
Lekin bo'lmaganmi umuman bunaqa narsa? Virus yo bakteriyalar laboratoriyada
bo'lishi mumkin, lekin bakteriyofaglar bo'lmaydi, bo'la olmaydi. Nimaga? Chunki ular bakteriyalarga qarshi. Agar siz Escherichia coli kishichni palochka bo'lmasangiz,
xavotirlanish kerak emas.
Xavotir kelishingiz shart emas, sizga hech nima qilmaydi. Siz bakteriyofaglar uchun siz bor yo'g'i tog'u dala. Ya'ni shu tog'u dalani ustida turadigan uning qo'yi. Masalan, u qo'yni ovlaydi, sizni emas. U sizni ichingizdagi yashaydigan bakteriyalarni ovlaydi.
To'g'ri, menimcha yana o'sha bilmaslikdan kelib chiqsa kerak. ko'pchilik bunga qarshi beradigan challenge-da, xo'p, biz bu effektini bilamiz, lekin biz bilmagan yana bir nechta effektlar bo'lishi mumkin-ku, o'shani xavotiri yo'qmi degan anaqalar?
Birinchidan, ha, albatta bo'lishi mumkin. Bo'lmagan narsani endi qansam what if nimalarga qarshi eshitmaydi olmaysiz, chunki u fraktal bo'lib ketaveradi. Uni matematik isbotlab bo'lmaydi hech qachon. Lekin bor narsani isbotlab bo'lganimizdan, birinchidan ular bir turdan boshqa turga evolyutsiya qilishi mumkin. Masalan, juda yaqin bo'lgan boshqa bitta bakteriyaga o'tishi mumkin. Lekin bakteriyadan prokaryotga, ya'ni hatto hayvonga unchalik katta nimada o'ta olmaydi. Birinchidan hayvondan emas, odamga. Bu juda mutaxassislashgan bir narsa. Unchalik katta nima sakrab o'ta olmaydi hech qachon. Birinchidan, ikkinchidan sizning badaningizda bor. Sizning badaningizda minglab bakteriyalarning turi bor. Demak, bakteriyafaglar ham badaningizda bor. Chunki bakteriya bilan bakteriyafagning munosabati aynan shu muvozanatning bir qismi. Bular bor. Bu deganiki, mana shu bakteriyalarni populyatsiyasini birta joyda nima qiladigan, ham haddan chiqardan oshirmaydigan, ham tushirmaydiganning bir qismi kontrol qiladigani aynan shu bakteriyafaglar. Sizning badaningizda bakteriyafaglar bor. Bizning qiladigan ishimizning maqsadi aynan shuki, masalan, phage therapy deganimizda, bakteriyafaglar terapiyasi deganda, kelganda aynan shu komaga tushib qolgan, haddan tashqari antibiotiklar bilan ishlatib qila olmaydigan odamlarni odamlarga qanday qilib yordam berishimiz mumkin? Va bunda bakteriyafaglarni bo'lib o'tgan, уже qanday desam, bu nima emas, bashorat emas, bu haqiqiy bo'lib o'tgan tibbiyoviy eksperimentdan emas, u tajribalar nimada, masalan, komada bo'lgan bir odamning 24 soat ichida komadan chiqarishdi. Butun nimalarini infeksiyasini yo'qotib tashlaydigan bakteriyafag kokteyli ishlatilgandi unda. Endi nimaga savol tug'ilishi mumkin, nimaga bu keng ishlatilmaydi?
Mainstream emas.
Nimaga mainstream emas? Chunki aynan aytib o'tganim uchun evolyutsiya. Bakteriyalar juda tez o'rganib qoladi bakteriyafagga va bakteriyafagning keyin nimasi tushadi. Kuchi tushadi, effektiv kuchi tushadi. Va bizning hozir qiladigan ishimizning, ilmiy ishimizning aynan mazmuni aynan shu. Shu evolyutsiyasi qanday o'tadi? Va evolyutsiya bo'lganda qanday uni bashorat qilishimiz mumkin? Qanday qonunlari bor? Va bularni agar tushunsak va bashorat qila olsak, biz bakteriyafaglarni yetarli darajada nima qilishimiz, modifikatsiya qilishimiz mumkinki, aynan shu antibiotiklarga qarshi bakteriyalarga ishlab ularni 100% yo'qotadigan bir ejmasa nimaroq bo'ladigan, reliable, ishonarliroq bo'ladigan bir nimamiz bo'lishi kerak. Hozirgi sifatda, hozirgi darajada, afsuski yetarli darajada ishonarli emas. Shu uchun bakteriyafaglarning kokteyli ishlatiladi. Ya'ni bitta bakteriyafag emas, 10 ta, 5 ta, 15 ta bakteriyafag.
Qaysi biri ta'sir qilishini
bilmaymiz. Qaysi biri ta'sir qilishi va qaysi darajada qaysi biri ta'sir qilishini bilmaymiz. Va shu bo'lmasligi uchun aynan bittagina bakteriyafag kerakligini yetarli darajada ishlatishimiz uchun biz u jarayonni yaxshiroq bilishimiz kerak.
Kelajakda demak, mana bunaqa narsadan kutsa bo'ladimi? Kasalxonalarda yoki bilmayman, aptekalarda qanaqadir ham viruslarni, bakteriyafaglarni kolleksiyasi bo'ladi va har bitta o'sha shikoyat qilib kelgan kasallikni, bakterial kasalliklarni o'zini virusini olib davolab chiqarib yuborsa bo'ladigan bir nimani kutsa bo'ladimi? Qanchalik realistik?
Ha, endi bu kutsa bo'ladi. Qanchalik real endi nimada, dorixonada bu bo'lmaydi.
Dorixonada bo'lmaydi.
Kasalxonada bo'lishi mumkin, chunki
hatto O'zbekistonda bilib bo'lmaydi antibiotiklar dorixonada bo'ladi.
Yo, gap unda emas. Gap shundaki, sizga to'g'ri bakteriyafagni sizga aniqlash uchun sizning bakteriyangizni genetikasini bilish kerak.
Bu individual bo'ladi,
har bitta odamga. Har bitta odamga emas, har bitta odamning har bitta kasalligiga individual bo'ladi. Ya'ni bitta odamning o'zi nimasiga bog'liq, kasalligiga bog'langan payt bog'liq boshqa bakteriyalar bo'ladi. Bitta o'sha bakteriyaning o'zi boshqa bir nimasi modifikatsiyalangan turi bo'lishi mumkin.
Yana o'sha ekoliga qaytadigan bo'lsa, mendagi ekoli sizdagi ekolidan farqli bo'lishi mumkin deyapsizmi?
Ha, ha. Va aynan sizga yordam beradigani kerak, shuna? Menga yordam beradigani emas. Shu uchun u unchalik generic ham bo'lmaydi. Endi unga qilishga harakat qilamiz, lekin u bo'lib bo'lmasligini bu bizning hozirgi nimamiz emas. G'oyamiz emas. Bu bizning maqsadimiz emas. Bizning hozirgi maqsadimiz mana bu evolyutsion jarayonlarni yaxshiroq tushunish. Bularni tushuna olamizmi? Buning orqasida nimalar, qaysi qonunlar bor va bularni bashorat qila olamizmi? Shu. uni bu javob bu savollarga javob bergandan keyin o'ylab ko'ramiz boshqasini.
Tushunali.
U applied science.
Hozir qanchalik yaqinsizlar o'zingizga oldiga qo'ygan maqsadi?
Endi shunisi bo'la faqat fanda siz bashorat qilasizki, mana bu savollarga borayotgan 2 ta 3 ta qadamim bor. Lekin qadam tashlashni boshlaganingizdan keyin
yana ko'p narsa borligi
ko'p narsa paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni aniq bashorat qilish qiyin. Lekin biz hozirgi birinchi bo'lib nima bosqichdagi nimamizni gipotez emas, eksperimentlarimizni, tajribalarimizni qilib, nimani chiqaryapmiz. Hozir yaqin kunlarda nasib bo'lsa chiqadi nimamiz, maqolamiz.
O'zi umuman mana siz qilayotgan ishlarni jamiyatga va odamlarga foydasi haqida gapiradigan bo'lsak, yana o'sha gazeta o'ziga bergan intervyuingizda siz u yoqda tadqiqotlar va kashfiyotlar haqida gapirgansiz. Al-Xorazmiy masalan o'zini algoritm qilayotgan paytda iPhone haqida o'ylamagan, kommersializatsiya qismi bu olimlar uchun muhim element emas va bo'lmasligi kerak deb aytgansiz. Siz hozir qilayotgan ishlaringizni qanchalik bu uje haqiqiy odamlarga foydasi tegadigan darajaga yetib borishiga ko'zingiz yetadi va bu siz uchun o'zi qiziqmi, qiziqmasmi?
Albatta bu qiziq. Chunki bu bir nima asosda bir uzoqdagi bir g'oyaday. Lekin bu g'oyaga yetib yetmasligimni o'zim uchun bir nima emas, qaysam kriteriya emas. Ya'ni bilamanki bu g'oya shunchalik uzoqki, unga yetmaganimning, yetolmaganimning bu nimaga natijamga erishmadim degan narsa emas. Erishgan bo'lishi mumkin. Chunki foydasi nimada? Biz ana shu bakteriyafaglarning va bakteriyalarning evolyutsion jarayonlarini yaxshiroq tushunamiz. Bu evolyutsion jarayonlar hammasi bir. Ya'ni ham bakteriyalar masalan antibiotiklarga qarshi qanday qilib yo'llarni tanlaydi, evolyutsion yo'llarni tanlashi. Xuddi o'sha qonunlar bo'yicha bo'ladi. Masalan, bakteriyalarning turli bir bakteriyalarning turlari bir-biri bilan o'zaro nimada bo'ladi? Raqobatda bo'lishi mumkin. Mana shu raqobatning qonunlari, qoidalari qanaqa ekan? Mana shularni o'rganamiz. Va bular bu nima uchun bizga foydali? Masalan, bilsangiz kerak, hozirgi bilimimiz oshib borayotgan paytda, hozir masalan, ba'zi odamlarning hatto vaznigacha, ularning immunitet kuchligigacha, ularning nimasiga, oshqozonidagi va ichaklardagi ekosistemasiga bog'liq. Ya'ni ulardagi bo'lgan bakteriyalarning turlariga bog'liq va ularning bakteriyalarning turlarini shu bakteriyafaglar bilan sal o'zgartirishingiz mumkin.
Bu hozir ana an'anaviy meditsina tarafidan jami chiqdi unaqa tan olinmaydigan ko'proq alternativ meditsinani taraf qarashlariga to'g'ri keladigan narsa deb tuyulyapti menga. Ya'ni ana kasallikni dori bilan emas yoki operatsiya bilan emas, to'g'ri oziqlanish bilan va qozalar bilan davolash bu ko'proq ana
kasallik emas. Bu kasallik haqida gapirmayapti. Bu nimalarni sizning masalan organizmidagi bu bilamiz bu bunga bu alternativ meditsina emas masalan ba'zi bir nimalar vaznga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilishi.
Vazn mayli, lekin mana
vazndan boshlab shundan keyin davom etadi. Bundan immunitetingizga bunga ham katta ta'siri bor. Endi qanchalik katta ta'siri, qanchalik katta ekanligini va qaysi turdagi ekanligini uni bilmaymiz. Lekin hatto bilamizki, ba'zi odamlarda masalan, ba'zi viruslarga qarshi ham immuniteti oshqozonning, endi oshqozon emas, ichaklarining mikroflorasiga bog'liq. Ba'zi raklar ham o'shandan kelib chiqishi mumkin. Hammasi emas, ba'zilari. Endi ularning qaysi biri, qaysi qachon ishlatilishi bunisiga ehtiyot bilib qarash kerak. Shuning uchun hammas javoblarga, savollarga javob bera olaman deb ayta olmayman hech qachon. Shu uchun biz bularni har bittasini bitta-bitta shorlanib ko'rib chiqishimiz kerak. Ishimiz juda ko'p. Shu uchun bashorat ham qila olmayman. 5 yilda qilamizmi uni, 10 yilda aytamizmi? Bu CEO-larga nima qiladigan savol.
Bashoratlar haqida alohida hali to'xtalamiz. Yana o'sha bakteriyafaglar haqida oxirgi anaqani qo'yadigan bo'lsak, men yana konspiratsiya teoriyalariga qaytaman. Hozirgi bizani farma kompaniyalar bu shunchalik o'zini foydasini o'ylab ish qilishadiki, bor bo'lgan, effektivroq bo'lgan kasalliklarga qarshi dorilarni va hokazolarni e'tibor bermasdan o'ziga foyda olib keladigan dorilar, antibiotik bo'lsin, bu boshqa narsalar bo'lsin, o'shalarni ko'proq ommaga push qilishadi, nima deydi, talqat qilishadi degan nimalar bor, qarashlar bor.
Albatta, bu qarashlar bor va bu qarashlarga qaysi funding bir aloqasi yo'q. Afsuski, bu iqtisod. bu odamın nimesi, psixologiyası, sosial nimalar.
Lekin fan va farma kompaniyalar bu bir-biri bilan juda ham yaqin ishlaydigan, ko'pincha mana boya biz olimlar gadoy bo'ladi deb aytdik-ku, asosan pulni beradigan davlatdan tashqari bu xususiy kompaniyalar va asosan bu farma kompaniyalar bo'ladi.
Yo'q,
unaqa emas.
Unaqa emas. Statistika bo'yicha eng katta pulni beradigan bu davlatlar.
Davlat, xo'p.
Ikkinchisi bu unaqa muassasalar, organizatsiyalar. Ya'ni ERC masalan deysizmi? No davlat, davlatlar orasidagi organizatsiya. Research Council, European Research Council masalan. Yoki bular davlatlardan pul olishadi-yu, lekin pulni taqsimlanishi davlatdan emas. Bundan keyin charitylar keladi, keyingisi. Welcome Trust mi deysizmi, boshqasimi, ular shular. Undan keyin kelishadi donorlar. Oddiy donorlar, xususiy donorlar, catching deysizmi, masalan, Cambridge'daki nimaga onkologiyaga alohida nima qilingan institut, catching u nima deng, Gonkongning bir nimalari, milliarderi. U berganda o'shanga mablag' va o'sha uchun u catching building deb haligacha turibdi.
Demak, mana katta farma kompaniyalar bunga ta'sir
qiladi degan narsa bu medianing nimasi? Statistikaga qarang. Bizning qayerdan keladigan foyda. Birinchidan, ikkinchidan umuman akademiya bilan farmakologiyaning ishlash nimasi umuman boshqa. Bizning maqsadimiz birinchi bo'lib qiladiganimizni bir narsani topdikmi? Chop etamiz. Qanday qilingan, nima qilingan, mexanizmi, buni qanday qilib nima qilishingiz mumkin, bunga kerakli bo'lgan eksperimentni qaytarishingiz uchun kerakli bo'lgan bakteriyalarni nima deb qo'yib qo'yaman, mana bu yerdan rasmlarni, suratlarni bu yerdan download qilishingiz mumkin, hamma reaktivlarni mana shu nimasi bilan
ochiq ma'lumot,
ochiq ma'lumot hammasi bor.
Farma kompaniyada
farma kompaniya birinchi qiladigani patent,
IP, intellectual property hisoblanadi.
Uni farqi bormi?
Farqi bor.
Shuning uchun biz nimaga borganimizda konferensiyalarga borganimizda masalan hamma konferensiyadagi ko'pisi gapiradigani akademiklar. Eshitadigani farma
industriyadan
bo'lishi mumkin. Ular juda kamdan kam o'z nimalarini nima qilishadi? Bilimlarini bo'lishadi. Bo'lmaydigan narsa emas, bor. Endi qaysi ba'zi nimalar bo'lishi mumkin, proyektlar bo'lishi mumkin. Ular almashishadi bilimni, lekin asosan nima qilganda akademiya ochiq. Akademiyaning ma'nosi aynan shu. Va shuni ba'zan, chunki menga savollar berishganda, ba'zan haligacha O'zbekistondagi akademiyadagi ishlaydigan odamlar ham
tushunmaydi
ham emas, hayron qoladi, nahotki deyishadi. Oxir qanday qilib hammasini bilimini nimanga berasam, talabanga? Ha. Akademiyaning ma'nosi shu, hammasi ochiq bo'lishi kerak.
O'zbekiston haqida qaytadigan bo'lsak, Timur aka, mana siz ancha yildan beri O'zbekistonni tashqaridasiz. Lekin O'zbekistondan uzilib qolmagansiz.
Harakat qilaman.
Mana bunaqa suhbatlar bo'lsin, O'zbekistonga qaytib borib, har xil oliygohlarda, boshqa joylarda treninglar, boshqa nimalar bo'lsin. O'zbekistonda biologiya demaylik, umuman atrof muhit bilan bog'liq muammolar bu juda ham ko'p. Oxirgi paytlar bu juda ham aktual bo'lyapti. Nima buni tagida? Qayerda biz xato qildik? Va umid bormi o'zi umuman yana qaytib eski tizimiga, ya'ni hamma narsa o'zini joyiga tushishiga?
Bunga sizga qanaqa savol javob beray? Ochiq javob beraymi yoki
bizning podkast ochiq. Men ochiq javob berishingizni xohlardim, lekin albatta o'zingiz qanaqa xohlasangiz.
Afsus, bu men sal xafa qiladigan bir muammo. Chunki endi muammolar juda ko'p O'zbekistonda. Tabiiy atrof muhitni qaradigan bo'lsak, kimning buni nimasi, qanday deb, I don't want to play a blame game.
Kimni aybligini barmoq bilan ko'rsatmoqchimisiz?
Qilmoqchi emasman, chunki ochiqchasini aytganda hamma aybdor.
Manam, siz ham,
ota-onamiz ham, atrofimizdagi bolalarimiz ham, boshqasi, hammasi. Nimaga? Chunki afsuski o'zbeklarimizning nimasi bor. Endi bu sovet davridan qolganmi, boshqa davridan qolganmi? Bir kishi kelib, bu muammoni yechish kerak. Mana Buxoroda masalan daraxtlarni ekayotgan paytimizda qancha odamlar, xuddi volontyorlarimizning o'zi ba'zilari ba'zan nima qilishganda juda ko'p suhbatda bo'lishgandi. Ular hokimiyat bunday qilishi kerak, mana bu davlat bunday qilishi kerak, boshqa bir xalqaro nimalar, odamlar shunday qilishi kerak, bunday qilish. Sizchi? Siz nima qilishingiz kerak?
Nima qilishimiz kerak?
Bu daraxtlarni, bu daraxtlarni kim foydasini ko'radi? Hokimiyat ko'radimi, davlat ko'radimi? Siz ko'rasiz. Shu ko'chadagi yashaydigan odamlar ko'rishadi. Nimaga shu ko'chadagi yashaydigan odamlar chiqib bir chelak suv berishmaydi shu daraxtlarga? Nimaga kutishadi boshqa kishining kelishini? Shuni suv berishini. Kerakmi sizga? Prezident sizga nimasi kerakmi? Qaror kerakmi sizga borib ruxsat berib sizga chiqib o'zingizni ko'changizda bitta daraxt ekishga? Qimmat narsa emas.
Timur aka, xudo xolasa bu epizodimizni minglab odamlar ko'radi-da. И mana shu savol tug'iladi. Men nima qilishim kerak hozir? Mana chang bo'lib yotibdi, chang bo'ronlari bo'ladi,
yo'lda
mana anaqa bo'ladi.
Daraxt eking. Bitta daraxt ekganingizda u changni sal to'sib turadi. 10 ta daraxt eking, 20 ta daraxt eking, 1000 ta daraxt eking. Suv berib turing ularga. Lekin to'g'ridan qanday aytsak desam, bu ba'zilar bo'ladi, shu cho'plan qo'yib qo'yadi nimalarga. U ekdim deydi. Uni to'g'ri eking. Mana bu to'g'ri ekishni masalan shuni birinchi bo'lib nima qilganimizda Kamol opa bilan birinchi bo'lib qolgan maqsadimiz butun nimani Buxoroni gullash emas. Buxoroni ko'kartirish emas. Birinchi bo'lib qolgan maqsadimiz Buxoroning aholisiga daraxtlarni qanaqa qilib to'g'ri ekish va ularga qanaqa qilib to'g'ri boqish nimalarni saboqlarni berish. Shu, chunki biz eka biladigan daraxtimiz keling 10 ta, 20 ta, 1000 ta. Millionlab daraxtlar kerak. Hammasini eka olmaymiz. Bularni qolganini odamlarning Buxoroning aholisining o'zi ekish kerak.
Kontekst beradigan bo'lsak, Yashil Buxoro loyihasi siz va Kamol opa Mahmudova rahmatli tomonidan asoslangan va bu yerdagi o'zbek diasporasi, O'zbekistondagi ko'p xususiy donorlar, Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki
va Tatyana Yugay,
Tatyana Yugay tarafidan amalga oshirilgan bir necha yil davom etgan va o'tgan yili o'z nihoyasiga yetgan Yashil Buxoro loyihasi haqida gap ketyapti.
Bu misol,
bu bitta misol. Demak, xo'p, chiqib daraxt ekib qo'ysam bo'ldi, men o'zim vazifamni bajardim deganimi?
Yo'q, afsuski bu harakat qildik. Endi oddiy tajribamiz haqida gapiradigan bo'lsak, ochiqcha gapiradigan bo'lsak, harakat qildik. Birinchi bo'lib borganimizdan men boshidan aytgandim, meni xavotirlanganim shuki, afsuski O'zbekistonda umuman meni tajribam plan yo'q. Reja, keyingi masalan 5 yillik rejasi bor sovet davridagiday. 20 yillik reja qanday?
100 yillik shaharsozlik bo'yicha
shaharsozlik rejasimi, boshqa rejasimi? Rejalarimiz juda sus. Deyarli yo'q.
Hozir yangi takliflar chiqdi, bilmayman, eshitdingizmi yo'qmi? Tadbirkorlarimiz daraxt bankini shakllantirish. Juda ham noto'g'ri fikrmi bu? Yo, qanaqadiram, anaqa bormi?
Nima fikr ekanligini bilmayman birinchidan, lekin bank deganda xayolimda u siz nima undan protsent kutasizmi?
Yo, mana agar qisqa qilib aytadigan bo'lsak, men agar quruvchi bo'lsam, men quradigan joyimda baribir daraxtlarga zarar yetkazaman, xohlamasam ham yetkazishim mumkin. Har bitta yetkazgan zarar, yetkazgan daraxtimni evaziga men qayerdadir ham 10 ta, 100 ta, 50 ta daraxt ekiydi, shunda menda nima bo'lsin? O'sha daraxtlarni buzishga, chopishga,
anaqa. Musiqa qo'shilaman,
lekin ko'pchilik norozilik uyg'otadi shu narsa.
Ha, shu bo'lishi kerak. Menimcha bu nafaqat quruvchilar uchun har bitta kesilgan daraxtni o'rniga kamida 10 ta nima kichikroq daraxt ekilishi kerak. Chunki ekkaningizda siz kichik daraxt ekasiz. U nima emas. U nima qilish uchun u katta daraxtni nimasiga yetganicha yana 10-15 yil ketadi. Birinchidan
asosiy e'tiroz shu shundan bo'ldi, chunki katta daraxt bu kichkina daraxtning o'rnini kichkina daraxt nima qilmaydi?
Endi uni ratios nimalarni nima qilishimiz kerak? Tortishimiz mumkin, masalan, bitta emas, 10 ta ekasizlar. Lekin mana qo'yadigan boshqa bitta nimalarim conditions,
ya'ni
shartlarim shuki, nafaqat ekasiz, uni keyingi 5 yilga boqasiz.
Parvarish qilasiz.
Chunki uni parvarish qilmasangiz u o'smaydi. O'smasa kamida 5 yilga o'stiring, uni boqing, unga parvarishlang, qarang, keyin uni ildizi yetarli darajada o'sadi va keyin u mustaqil bemalol o'sishi
mumkin. Endi tadbirkor aytgan taklifi bu bilan shug'ullanadigan o'zi buni mutaxassislar bo'ladi. Ular ham ekadi, ham parvarish qiladi. Biz ularga faqat pul beramiz va u bizaga daraxtlarni kesishga.
Qanaqa qilishingizni u sizning ishingiz.
Lekin
servis bilan qilasizmi, boshqasi bilan qilasizmi? Lekin bu bitta nima. Lekin boshqa bir tarafdan kamchiligi shundaki agar shu nima qiladigan bo'lsangiz, agar shu nimani sxemani ishlatadigan bo'lsangiz, bu deganiki, men kelib o'rmonni to'g'ridan-to'g'ri men kerak bo'lgan joyda parkni hammasini kesib tashlayman, uni bitta katta parkovka qilaman, chunki parkovkadan har kuni soqqamanga tushadi va menga bu qulayroq, chem mana u bitta o'rmonga o'tdi, kattaroq bitta o'rmonga qo'yasizmi, u cho'lga hech kimga unga e'tibor bermaydigan. Yo'q, mumkin emas. Nimaga deganda, shaharda siz nima qilasiz? Heat islands degani inglizchasi aytganda u harorat nimalarini orol sharini yaratasiz. Agar yop-yalang'och beton bo'lsa, u butun issiqlikni o'ziga tortadi. Va hozir O'zbekistonda nimalarimiz, tomoshabinlarimiz sezib turgan bo'lsa kerak, juda issiq. Butun o'rta dengiz, masalan, o'rta yer dengizi hammasi kuyib turibdi. Turkiya kuyibdi, Gretsiya kuyibdi, Afinalardan nimalar evakuatsiyalar qilishyapti, Italiya kuyibdi, Albaniya kuyibdi, hammasi kuyib turibdi. Bu yangi narsalar, bular O'zbekistonga ham hozirgi ko'radigan haroratlarimiz shunchalik haddan tashqari.
O'zbekistonda ham hozir o'rmonda yonyapti.
Chorvoq yonyapti, boshqalar ketadi. Qoqib ketadi yonmasdan. Hammasi yonib turibdi. Va nimaga shu yonyapti? Chunki shu heat nimalar paydo bo'lyapti. Heat dome degani, endi bu atmosferaning nimasi?
Issiqlik gumbazi.
Issiqlik gumbazi paydo bo'lyapti va bu issiqlik gumbazlari tarqalib ketyapti, afsus. Lekin bundan tashqari shaharlarda, beton qilingan shaharlarda harorat o'rtachasigacha minimum 5 yoki 10 daraja undan ham ziyodroq bo'ladi. Ya'ni butun atrofdagi 45 bo'lsa harorat, Toshkentni nimalariga kelib yoki Buxoroni nimalariga maydonlariga kelganimizda u 55 ga bemalol chiqadi. 55 da afsus nimalar proteinlar, oqsillar parchalanadi. Biroq bitta trik narsa u yerda chida olmaydi unchalik nimaga? Issiqlikka. Va afsus odamlarning shunchalik qanday desam qarashlari
yengil qarashimga.
Tor burnni sal uzoq naroqdan ko'rmayapti. Mayli, bir issiqlik hozir o'tadi, hozir sentyabrda qaytib tushadi. Ha, sentyabrda issiqlik tushadi. Keyingi yilchi? Undan keyingi yilchi? 5 yildan keyinchi? Bolalarim o'sgandan keyin nima bo'lar ekan? Yozda skafandrda yuradimi?
Shuncha jamoatchilik bu narsani ko'tarib chiqyapti.
Ko'tarib chiqqanini nima foyda? Lekin
nimaga mana yana nima qilsa bo'ladi? Ko'tarib chiq, mana daraxt ekilyapti, tashabbuslar qilib blogerlarimiz
bor. Ekilyaptimi? Men ko'rmayapman.
Kamida o'sha yashil buxoro proyektini oladigan bo'lsak, mayli, u
muvaffaqiyatli
bir nima bo'ldi?
Endi muvaffaqiyatli u savol ostida. Chunki birinchi bo'lib bizning nimamiz, ko'rgan muammomiz, u 2-3 oy bundan oldin kelishib turganlik Buxoro shahar hokimiyati bilan. Qayerda ekishimizni. Bitta joy ajratilgandi, yo'q qilishdi, keyin boshqa joy ajratilgandi. Bizga men so'raganimni bitta nimasi. Bizga bitta joy ajratinglar. Sizlar unga keyingi minimum 50-100 yil tegmay degan joyga. Umuman hech nima qilinmaydi. O'ta turbalaringizni nima qilmaysiz? Parkovkalar qilmaysiz. Ekishimizni boshlaganimizdan 3 oydan keyin bitta nima qilishdi? Yo'lni kengaytirar ekanimiz, parkovka qilar ekanimiz. Ikkinchi safarni fazasi nimaga qildik? Kelishdik, tortishdik, shu bilan janjallashdik. Hokimiyat bilan aytgan kelishdik, ular aytishdiki, "Ha, mayli, kelinglar, mana shu viloyat hokimiyati maydonchasi bor, ko'k maydonchasi bor, shu maydonchasiga ekinglar." Men qarshilik ko'rsatdim, lekin men endi boshqa bitta joy bo'lmasa, hech bo'lmasa shu maydonchaga tegmasalar kerak, deb o'ylagandim.
Bo'lmadi, lekin men.
Endi bilib turibsiz. O'shani ham biz oddiy nima ekishga nima qilmadik? Harakat qildikki, u odamlarni shunga jamlashga, chunki hokimiyatni o'z maydonchasi. Shundan ham ko'k. Uni ko'kalamtirish shart emas edi menimcha. Lekin odamlarni diqqatini tortishimiz uchun uni memorial deb nima qilishga harakat qildik. Ya'ni har bitta daraxt bitta shifokorga bag'ishlangan. COVID davrida dunyodan o'tgan, o'z hayotidan mahrum bo'lgan shifokorlar va mediklarga qarshi nima bag'ishlangan har bitta daraxt bitta trik bir nima haykalday xotirada bo'lishi uchun. O'shanga odamlar ham kelishdi, Samarqanddan boshqa joylardan odamlar kelishdi. Bizning qarindoshimizni eslabsiz, nima qilibsiz, ularga daraxt ekibsiz nomiga rahmat deb odamlar kelishdi shunga. Lekin mana qarang, bir yil ham o'tmasdan
o'tgan yili bu juda ham birinchi loyihaning yopilishi va hokimiyatni buzilishi va uni atrofida o'sha boqiy shahar Buxoro turistik kompleksining qurilishi ko'p xavotirligi sabab bo'ldi. Kamol opa rahmatli ancha harakat qildilar. O'sha paytda biz endi garantiya oldik u yoqdagi zastroyshikdan, что u daraxtlarga tegilmaydi. Bilmayman hozir daraxtlarning taqdiri nima bo'ldi. Umid qilamiz. Shuncha qilingan sa'y harakatlar, shuncha qilingan ekilgan daraxtlar qoladi va Buxoro aholisiga ko'p yillar xizmat qiladi.
U yetarli emas baribir.
Lekin yetarli emas.
Har bitta mahalla, har bitta ko'cha, har bitta nimacha, podyezddan boshqa joydan har bitta odamlar ekish kerak daraxtlarni. Afsuski bizning madaniyatimiz yo'q hozir shu daraxtlarni ekib va ularga qarash. Juda ko'p bolalarni ko'raman, masalan, o'ynab turganda sindirdi, shoxni ketdi.
Umuman tabiatga e'tibor,
atrof
muhitga munosabatni tarbiyalash kerak. Ko'p narsani tarbiyalash kerak bo'lganda, buni ham tarbiyalash kerak.
Lekin kimdir tarbiyalab kelish kerak. O'qituvchilar tarbiyalash kerak, maktab tarbiyalash kerak, prezident qarori tarbiyalash kerak, ota-onani o'zi emas.
Umid qilamiz. Kamida tendensiya hozir ijobiy olinga nisbatan. Bu narsaga jamoatchilikni fikri o'zgarib boryapti va
umid qilaman shu haqiqatdan ham. Lekin qanisiga desam, men olimman. Men juda pragmatikman. Va bunda bir narsani hech qachon unutmang deb aytib eslatib turaman talabalarimga ham. Evolyutsiya bor. Evolyutsiya bir narsa. Lekin bu bo'lgan narsa. Yoki biz o'z qilgan xatolarimizni tushunib, ularni oldini olamiz. Yoki
moslashamiz.
Evolyutsiya bizni yoqib tashlaydi. Tanlang. Yoki moslashasiz, yoki yo'qolasiz. Va afsuski, yoki biz shu iqlimning o'zgarishiga moslashib, unga sal eng zararli narsalardan o'zimizni himoyalab, jamoatimizni davom ettiramiz, yoki qila olmaymiz. Har bitta o'z-o'zini nimasiga qaraydigan bo'lsa, o'z uyiga qarab, o'z-o'ziga qaraydigan bo'lsa, parchalanib hammamiz, jamoatimiz yo'qolib ketadi.
Demak, ikkita narsani hozir oldim. Qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu уже harakatga o'tish kerak, daraxt ekish kerak,
qilish kerak, boshqa odam.
Ikkinchidan образованность edi, bu narsa haqidagi o'zi umuman bilimimizni o'zgartirishimiz
kerak,
tarbiyalash kerak odamlarni, bu narsaga munosabatni o'sha kimdir menga kelib qilib beradi emas, o'zim qilmasam hech kim buni qilmaydi degan bu narsaga o'zgartirishimiz kerak.
Chunki oxir oqibat uni foydasini ko'radigan kim? Siz. Nimaga boshqa kishi siz uchun qilishi kerak ekan?
Kamol opa haqida gapirdik. Timur aka, Kamol opa rahmatli, bizani bu yerdagi nafaqat bizani bu yerdagi diasporani bir yetakchi namoyandasi edi. O'zi umuman dunyodagi o'zbekistonliklarni ancha birlashtirib turadigan nima edi va sizni va meni ancha yaqin odamimiz edi va eslab o'tmasak bo'lmaydi. Albatta, Kamol opa haqida siz o'zingizni bir xotiralaringiz bo'lsa, naqalaringiz bo'lsa, bir aytib bersangiz.
Kamol opa juda qanday desam, birinchi tomondan ichki dunyo qarashlarimiz juda yaqin edi va bir-birimiz juda yaxshi tushunardik. Lekin xarakterimiz umuman boshqa edi. Men odatda o'zim introvert odamman. O'z ichim bilan o'z laboratoriyamda bemalol xursandman, baxtliman, menga tegmanglar. Boshqa odamlar bilan aralashib nima qilishga yoqtirmayman. Kamol opa esa teskari. U hamma odamlar bilan shu nimaga xonaga kirdimi biron kishini tanimaydi. 5 minutdan keyin hamma uni taniydi, hammani taniydi. Ular tanigan nimalarini ham bilib oladi. Bu bir qobiliyati bor edi. Va Kamolani doim nima qilganda, masalan, telefon qilganlarida, nima qilganlarida doim nima qilardim. Kamol mana hozir bir narsaga tortib chiqaradi, u hozir bir nima qiladi. Mana tinchgina hayotimni buzib qo'yadi deb nima qilardim. Lekin albatta Kamol opa, keyin bunaqa qo'shlamiz, boshqa qilamiz deb mayli boraman deb nima qilardim, kelardim. Lekin o'zimdan o'zim so'rardim. Nimaga qilasan? Xohlamasang, nimaga qilasan? Keyin o'zimga tushundimki, Kamol opa do'stim. Va do'stingiz sizga yoqmaydigan narsani qildira oladigan odamlardan.
To'g'ri.
Yoqmaydi menga, lekin Kamol opa so'raganlardan keyin, endi mayli qilaman-u, lekin va bir narsani yana aytib o'tish kerakki, hech qachon nima qilganim yo'q. Masalan,
afsuslanmaganman.
Kamol opa,
Xudo rahmat qilsin. judayam ko'p tashabbuslarni boshida turganlar. O'zbekiston bilan bog'liq bo'lsin, boshqa bu yerdagi diaspora bog'liq bo'lsin. Gashtakni o'zi mana podkast boshlayotganda o'zi Kamol opa bilan maslahatlashib boshlangan bir loyiha bu, festivallar bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin. O'ylaymizki, bunaqa birinchidan Kamol opaning o'zlarini xotiralari bu mangu yashaydi. Kamol opaning legacy'sini biz qo'ldan kelgancha davom ettirishga biz harakat qilamiz va umid qilamanki, shu Kamol opaga o'xshagan yana ko'plab bizani diasporada namoyandalar chiqadi va haqiqatan anu bitta kuch bo'lib, bitta ezgu maqsadlarni oldimizga qo'yib, katta narsaga yetishamizni umid qilaman.
Men ham umid qilaman. Agar Kamol opaday odamlar bo'lsa, O'zbekistonda bitta ikkitasi yetadi.
To'g'ri, to'g'ri. Ko'p muammolar shunda hal bo'lishi mumkin. Timur aka, gaplashadigan gaplar ko'p, lekin vaqtimiz chegaralangan. Bizning podkastni an'analari bor. O'sha an'analarga o'tadigan bo'lsak, an'analarga o'tishdan oldin o'zi asli biz siz bilan suhbatni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildik va muxlislardan ba'zi savollar kelganda, o'sha savollarni ba'zilarini men sizga agar bersam yo'q demasangiz,
bemalol.
Agar sizga O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalaridan bittasiga ishlash taklifi kelganda edi, uni qabul qilish uchun sizda kriteriyalar nima bo'lardi?
Birinchidan men Cambridge'da nima qilganimda, ishlayotganimda men deyarli dars bermayman. Men tadqiqotchiman, ilmiy ish bilan shug'ullanaman. Shu uchun agar meni taklif qiladigan bo'lsalar dars berish uchun rad qilaman.
Ilmiy tadqiqot institutiga chaqirishdi deydik mayli.
Ilmiy tadqiqot institutiga chaqirganlarda endi bilmadim uni. Menga birinchi bo'lib birinchi nima qilgani Cambridge'dagi ushlab turgani bu ovqat emas, pul emas, boshqasi emas. Bu aynan tengdoshlarim. Ya'ni shu boshqa professorlar, talabalar, boshqalar bilan muhit, fikr almashtirish va yangi nimalarni ko'rish. Hozircha Toshkentda bu tanqis. Ya'ni Toshkentga kelib ketadigan olimlarning soni deyarli yo'q va Toshkentdan ham chiqib boshqa nimalarga borib suhbat qiladiganlar ham afsus hozircha kam.
Borlar ham chiqib ketyapti.
Afsus, chiqib ketgani ham qarang, nimaga chiqib ketadi? Agar u yerda o'sha gul o'sha yerda o'sadigan bo'lsa, u chiqib ketmasdi o'sha yerdan. Chiqib ketishining sababi ham bor.
Keyingi savol, biologiya sohasiga qiziqadigan ko'p nimalar savol berganki, siz biologiya qiziqadiganlar uchun nima resurslarni tavsiya qilasiz?
Resurslar hozir juda ko'p. Juda ko'p. Birinchi bo'lib tavsiya qilganim ingliz tilini o'rganinglar. Juda foydali narsa, chunki hozirgi mavjud bo'lgan resurslarning barchasi ko'pisi ingliz tilida. Agar ingliz tilini bilsangiz, u sizga butun internetdan boshlab, qo'lingizdagi bo'lgan kitoblardan boshlab, film va videolardan boshlab, ularning hammasi bor, ochiq turibdi. Boshqa bir resurslar deganda, endi o'z qiziqishingiz bo'lsa yetarli. Va yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, biologiya bu juda bir katta bir nima fan. Unda hammasini bilish qiyin bo'lsa kerak va bir narsani tanlang. Farqi yo'q nimasi. Hammasi qiziq menimcha.
Ajoyib. Timurka bizadagi yana boshqa rubrika bu kitob tavsiyasi. Biz kelgan mehmonlardan bizani ko'rib turgan muxlislarga sizga qiziqtirgan, e'tiboringizni tortgan yoki muxlislarga qiziq bo'ladigan bitta kitobni tavsiya qilsangiz va nimaga kitobligini aytsangiz?
Bitta kitob emas, bitta kitoblar seriyasini tavsiya qilardim.
Juda ham yaxshi.
Terry Pratchettning Discworld, Disk olami kitoblarining seriyasi. Juda ham tavsiya qilardim. Ular shuna olganda uni fantasy deb noqlashingiz mumkin, lekin aslida u fantasy emas. Aslida u satira. U hozirgi dunyomizdagi juda aniq bir kommentariy va juda bir falsafaviy chuqur fikrlaydigan bir ajoyib bir nima qaysam kitob asar.
Ajoyib. Biz bu kitobga silkan tofiqda xolis kommentariyalarga qo'yib qo'yamiz. Olib o'qib fikringizni balki kelib kommentariyga yozib ketasizlar. Oxirgi bizani rukun Timur aka, biz har birta kelgan mehmondan keyingi mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Xuddi shunaqa, sizdan oldin kelgan mehmon ham savol qoldirgan. Kimga qoldirayotganini bilmaydi, siz bilmaysiz kimdan kelayotganini. Qoldirilgan savol: tasavvur qiling, sizda sehrli tayoqcha bor. O'zbekiston o'z holatidan 2 baravar yaxshilanib olishi uchun bitta narsani o'zgartirishga imkoningiz bo'lsa edi, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
bitta narsa, ha. Suvni o'zgartirgan bo'lardim. Ya'ni oddiy chuchuk suvning ko'proq bo'lishini nima qilardim? Chunki fikrimcha keyingi masalan 10 deysizmi, 15 yil deysizmi, 20 yil, 50 yil deysizmi, eng katta tanqislik bu neft emas, gaz emas, suv. Oddiy toza suv. Va bu toza suvimiz hozir kamayib boryapti va keyingi 5-10 yilda afsus mani bashoratlarimcha bo'yicha bu bizning nimalarimiz, muzliklarimiz hammasi erib ketadi. Erib ketsa, na Amudaryomiz, na Sirdaryomiz suv qolmaydi. Endi Amudaryo yoki Sirdaryoning suvi bo'lmagandan keyin O'zbekiston nimasi qoladi? Sehrli tayoqcham bo'lganda O'zbekistonga suv berardim. Birinchi bo'lib. Shu.
Juda ham dolzarb mavzu, aktual mavzu, ayniqsa bizning region uchun. Umid qilaman, yana o'sha aytgan boshqa ko'plab muammolarimiz qatori buni ham bir yechimini topadi deb, endi umid qilishdan boshqa ilojimiz yo'q.
Ko'ramiz. Afsus.
Afsus, afsuski shunaqa. Timur aka, sizni mana yakunlashdan oldin oxirgi so'raydigan narsam, 2035-yilda o'tirib siz bilan yana suhbat qilsak, Timur Yunusov nimalarga erishgan bo'ladi? Qayerda bo'ladi? Qayerda qanaqa ko'rasiz o'zingizni?
Hozirgi dunyoda keyingi haftaga nima bo'lishini hech kim nima qila olmaydi. Masalan,
nimani xohlagan bo'lardingiz?
Keyingi haftada Falastin yoki Eron yoki Isroil degan narsalar bo'ladimi, bo'lmaydimi, hech kimning xabari yo'q.
Bashorat qilishmas. Bashorat qilishmas. Nimani xohlagan bo'lardingiz? Qanaqa qayerda bo'lishni xohlagan bo'lardingiz?
Qayerda, qayerda? Qayerdaligi farqi yo'q hozircha menimcha, chunki
yani qayerda degani bu geografik lokatsiya emas, o'zi umuman
mental sifatida, endi shu nimam sifatida content baxtli bo'lishimni bo'lishni xohlardim. Bu deganiki, yetarli darajada qiziqishim, yetarli darajada men hali javob bera olmagan sirlar bo'lishni xohlardim va bularni ustida ishlaydigan, ishlashga imkoniyatim bo'lishni xohlardim. Shu.
Umid qilaman, 2035-yilda ham shunaqa o'tirib suhbat qilamiz, Timur aka.
Rahmat.
O'shanda bir o'tirib solishtiramiz, qani kontent bo'ldingizmi?
Yana bir marta bir narsani nima qilardim? Agar keyingi yana 10 yilda gaplashadigan bo'lsak, umid qilamanki, mana o'zbekcham bundan ham yaxshiroq bir sal rivojlanib ketadi va uzr, mana o'zbekcham yaxshi yetarli darajada yaxshi emas, chunki o'zbekchada deyarli hech mana o'qimayman. O'qimasligimning sababi chunki men o'qiydigan narsalar kitoblar o'zi fantasy, fantastikani juda yoqtiraman. Fantasy fantastikani o'zbekchasi yo'q. Biron bitta o'zbek muallifi bormi hozirgi dunyoda, hozirgi zamondami, boshqa joydami? Shu elflar haqidami, gnomlar haqidami, ajdarholar haqidami, sehrgarlar haqidami, boshqalar haqida yoki space operalar haqidami, shu Star Wars deganda masalan, nima urushlarimi, boshqa sci-fi-lar bormi?
Bu juda ham katta kreativlik talab qiladi. Alohida odamlarni paydo qilish, alohida
nimaga yo'q? Nimaga yo'q va umid qilamanki, keyingi 10 yilda bizni o'zimizning o'zbekistonlik Terry Pratchettlarimiz paydo bo'ladi, o'zbekchada yozadiganlar.
Tolkienlar
va Tolkienlar paydo bo'ladi, George R. R. Martinlar paydo bo'ladi, Robert Jordanlar paydo bo'ladi, bularning hammasi paydo bo'lib va ularning kitoblarini o'qib, men o'zbek tilimni ham sal yaxshilashtiraman.
O'zbek tili masalasida ko'p zani mehmonlarimiz shunaqa xijolatda bo'lishadi, lekin bizani auditoriya biladiki, bu podkast chet elda yashayotgan o'zbeklarni podkasti asosan va bizda o'zbek tili afsuski asosan ko'p ishlatiladigan til emas. Shunga qaramasdan mana kelib shuncha ona tilimizda o'zbek tilida o'zingiz tajribangizni, dunyoqarashingizni auditoriya bilan bo'lishganingiz bu o'zi katta gap va o'zbek tilingizdan necha marta aytgandim, yana aytaman, hech nima qilmasligingiz kerak, juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Timur aka, katta rahmat. Yana xudo xolasa ko'p mazmunli suhbatlar qilamiz deb o'ylayman.
Rahmat.
Ishlaringizga, tadqiqotlaringizga rivoj bersin.
Rahmat.
Ana. Bo'ldik. Qanaqa? Atsiringlar.
Lekin you're a very good conversationalist.
Rahmat.